No niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Kiitetään vaan Herraa siitä, mitä on Reijo ja Sepo elämässä tapahtunut, että ehkä minun rukous vähän nousi itsekyydessäkin tuo Sepon puolesta, kun mä kyllästyin saatanalle siitä, kun mulla on näitä veljiä ollut siellä vähän auttamassa siinä talonlainausprojektissa, ja kun niitä yksi toisen jälkeen rupesi joutuu sairaalaan, niin mulle tuli mitta täyteen sitten. Ja yksi lähti jo taivahan kotiinkin, niin se on ollut sellaista taistelua sitten, niin mä sitten jotenkin rupesin hengenmaailmassa julistaa, että nyt saatana tämä riisto riittää. Tuli vähän samanlainen olo kuin Paavalille siellä, kun se tietäjä henki siellä kulki, kun hän Siilaksen kanssa kulki siellä Filippissä, Filippin kaupungin katuja, niin se 3 päivää kulki se ihminen, jossa oli se tietäjä henki, ja se aina siellä julisti, että nämä ovat korkeimman Jumalan palvelijoita, julistavat teille pelastuksen tien. Niin sitten se kuitenkin vaivasi Paavalia, vaikka se sisältö meidän käännöksen mukaan näyttäisi ihan oikealtakin, mutta sitten alkukieliajatus on sellainen, että se voidaan myöskin kääntää niin, että nämä ovat korkeimman Jumalan palvelijoita, jotka julistavat teille erään pelastuksen tien. Eli saatan oli lisännyt sinne ja laverellut sitten sitä evankelimin totuutta. Mutta joka tapauksessa Jeesus kai koskaan ottanut vastaan sitä sieluvihollisen todistusta, niin sen takia sitten Paavali käski sen tietäjähengen käpällä mäkeen sieltä siitä ihmisestä, ja siitä sitten alkoi Filippissä syntymään herätys. Niin minuakin vähän tuli samanlainen olotila, että jo riittää riisto. Mutta nyt me vaikka ollaan oltu sapattiateria, niin lähdetään vähän niin kuin väärästä päästä liikkeelle, joka inhimillisesti voi tuntua väärästä päästä, mutta hengenmaailmassa Jumalalla on monta kertaa erilainen järjestys, mitä me ajattelemme. Niin mä näin viime yönä sellaisen ehkä yhden kristallin kirkkaimpia unia, mitä minä olen koskaan nähnyt, ja se oli sellainen hyvin haasteellinen, ja se koski muslimeja. Ja siinä Jumala sitten muistutti hyvin voimakkaasti, että Kristuksen ruumiilla on vain yksi ase voittaa muslimit, ja se on Jeesuksen rakkaus. Ja se oli jotenkin semmoisessa varoittavassa mielessä, että on vain yksi ase, millä ne voidaan voittaa. Sitten se uni oli toisessa mielessä myöskin haasteellinen, että Jumala näytti siinä, että jos uskovat toimii niin kuin hänen tahtonsa on, niin kristityt pystyvät vielä paljon valloittamaan niitä kansoja takaisin Kristukselle, jossa muslimiusko on tullut sinne, missä kristinusko on joskus ollut. Puhun nyt elävästä kristillisyydestä, en puhu mistään katolilaisuudesta. Esimerkiksi Turkissa oli vähän Aasian seurakuntia, jossa oli elävä usko, ja nyt siellä on pääsääntöisesti vain muslimiusko. Eli se oli vähän niin kuin sellainen, ei vähän vaan paljon semmoinen haasteen näky, että Jumala voi paljon, jos me olemme oikeassa suhteessa Kristukseen. Ja minä olen monta kertaa siitä varoittanut ja muistuttanut, että jos meidän sisimmässämme on kahtia jakautuneisuus, tietynlainen hengellinen skitsofrenia, että meillä on halu siunata Israelia, rakastaa juusalaisia, ja siellä samassa sydämessä on kuitenkin vaikka vain vähänkin vihaa muslimeja kohtaan, niin minä olen varoittanut siitä, että sellaisen uskovan rukoukset eivät kohoa kattoa korkeammalle. Ja tällä alueella tulee lähivuosina suurin koitus Kristuksen ruumiissa, koska vaikka me saataisiin valutettuakin ne alueet takaisin, niin myöskin sitten se verinen ruoska, minkä Jumala on sallinut kristityille, niin se kuun uskonto, mitä muhammettilaisuus ja islamilaisuus on, niin se jatkaa sitä verisen ruoskan heiluttamista siihen määräaikaan asti, kun Jumala sallii. Ja suurin osa marttyyreistä, joita erään tunnettu julistajan arvion mukaan tulee noin 330 000 joka vuosi, niin suurin osa niistä tulee muslimimaailmassa. Eli siellä maksetaan suurin hinta siitä, että viedään evankeliumia Kristuksesta, Jeesuksesta. Minä en käy arvailemaan sitä sinänsä tai sanomaan, että miksi Jumala tämä juuri nyt näytti, Voin sen verran arvailla, että täällä voi olla joku, jolla on kutsu muslimityöhön ja tarvitsee siinä kannustusta ja rohkaisua Jumalalta tarttua siihen työhön käsiksi, johon Jumala on kutsunut. Mutta sitten tiedän myöskin jo luonnollistasosta, että tässä joukossa on myöskin paljon esirukoilijoita. Niin jotenkin haluan muistuttaa, että nostetaan vaan rohkeasti sinne Israelin rukousten rinnalle myöskin ja Suomen kansan puolesta rukouksen rinnalle myöskin rukous näiden muslimimaiden ja niiden ihmisten puolesta. Yksinkertaisesti sen tähden, että Jeesus maksoi näistä ihmisistä saman hinnan kuin hän maksoi meistä ja maksoi juutalaisista. Hän vuodatti sydänverensä, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, ja lähetyskäsky kehottaa meitä saarnaamaan evankeliumia kaikille kansoille. Ja sanahan sanoi, että Jumala ei katso henkilöön, vaan aina siellä, missä nöyrtyy joku tottelemaan Jumalaa, niin siellä myöskin ihminen sitten pelastuu. Sitten myöskin sana todistaa meille sen, että siellä taivaassa on kerran sitten kaikista kielistä ja kansanheimoista ihmisiä laulamassa sitä karitsan virttä. Eli Jumala, niin kuin Seppo sanoi, Jumalan hyvyys vetää parannukseen, niin se vetää kaikista kielistä ja kansanheimoista. Ja siihen Kristuksen ruumiiseen myöskin, koska sanoa, on varattu tilaa myöskin muslimin sieluille. Eli tämä sellaisena haasteena, että pyritään pääsemään siitä muslimin vihasta pois, koska se tullaan koittelemaan meidän kohdalla hyvin pian. Ja hyvinkin voimakkaasti, ja se voi olla meille vielä etäinen, kun me kuulemme, mitä Lähi-idässä tapahtuu, mutta ei me tiedetä minä päivänä niitä samoja asioita tapahtuu Suomessa. Koska me eletään kuitenkin semmoisessa maailmassa, jossa kansat on lähentynyt toisiaan, ja niistä New Yorkin terroristi-iskun tekijöistäkin, niin osa oli aikanaan pyrkinyt Suomeen, mutta ne eivät tänne päässeet. Sitä me emme tiedä, miksi he tänne olivat pyrkineet. Mutta tämän semmoisena tietynlaisena niin kuin pallona ajatuksena, että pohditaan sitä kutsumusta ja sitten sitä suhdetta Kristukseen siellä esirukouksen maailmassa. Sitten sellainen vähän laajempi asia, minkä olen kokenut jo monta kuukautta sisimmässäni, että meidän pitäisi jotenkin herätä tiedostamaan se tai tämän aikakauden ainutlaatuisuus, mitä me juuri nyt elämme. Eli meillä on nyt parhaat mahdolliset olosuhteet ja edellytykset tehdä Jumalan valtakunnan työtä ja tekoja kuin mitä koskaan on yhdelläkään sukupolvella Jeesuksen sovitustyön jälkeen ollut ennen meitä. Amen. Että me ymmärtäisimme siinä vastuumme ja velvollisuutemme ja näkisemme asiat niin kuin Jumalan meille tarjoamina ainutlaatuisina mahdollisuuksina. Että me miettisimme tästä näkökulmasta katsottuna meidän ajan käyttöä ja meidän suhdetta Kristukseen ja suhdetta siihen kutsumukseen Jumalan valtakunnan työhön. Siellä jossakin, onko se Pietarin kirjeissä, puhutaan siitä, että kun ne vanhan liiton pyhät ja profeetat, niin ne siellä sai sellaisia maistiaisia Kristuksen sovitustyöstä ja sitten siitä sen jälkeen seuraavasta ajasta. Eli he mietti siellä vakavasti Jumalan edessä, että minkälaiseen aikaan heissä oleva Kristuksen henki viittaa. Eli Jumalan henki niin kuin innoitti heidän ymmärryksensä käsittämään, että tulee joku ainutlaatuinen aikakausi, mitä ei koskaan ole eikä tule koskaan uudelleen. Ja me eletään nyt sitä ainutlaatuista aikakautta. Meillä on nykytekniikka käytettävissä. Meillä on kaikki mahdollisuudet ja myöskin taloudelliset resurssit on tällä sukupolvella huomattavasti suuremmat kuin yhdelläkään sukupolvella ennen meitä. Ja siitä näkökulmasta pitää asioita katsella. Mutta sitten kun puhutaan talousasioista, niin pitää aina sitten lisätä sinne ne Jumalan sanan tärkeät määritelmät, että kuuliaisuus on enempi kuin uhri ja tottelevaisuus on enempi kuin oinasten rasvat, että Jumala edessä on aina tärkeintä ja ensisijaista, että siellä Jumalan eteen ensin tulee se kuuliainen antautunut sydän. Ja sen jälkeen vasta ruvetaan miettimään sitä, että mikä se uhripuoli on sitten niin kuin ajallisissa välineissä, mitä sinne vaihetuspöydälle voidaan laittaa. Eli Jumala aina ensin etsii sitä ihmistä, hänen antautumistaan, ja sitten vasta ruvetaan puhumaan näistä ajallisista asioista sen ohessa. Niin kuin sitten muutenkin sanotaan niin päin, että etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin kaikki muu teille annetaan siinä ohessa, tai tarkasti käännettynä sanotaan lisätään teille siinä ohessa. Jotenkin mulla on sellainen tuntuma tuolla sisimmässä, että suuri osa Kristuksen ruumiin jäsenten, eli siis uskovien elämästä menee sellaisten asioiden puolesta tai tarpeiden puolesta rukoilemiseen, jotka sanan mukaan ovatkin oheissiunauksia, jotka Jumala lisää siinä ohessa, kun vaan löytää Jumalan valtakunnan ja löytää Jumalan vanhurskauden ja löytää Jumalan mielisuosion. Eli on paljon asioita, missä me kamppailemme turhan tähden sen takia, että se kokonaisnäkemys ei ole löytynyt valtakunnasta tai se näky ei ole vielä saapunut määränsä päähän. Ja kuitenkin Jumala rakastaa niin paljon kadotettuja sieluja, että se sana hänen puoleltaan on takuu varma, että näky odottaa aikaansa, mutta se varmasti saapuu määränsä päähän. Se ei viivyttele, se ei myöhästy. Siinä käsketään odottamaan sitä ja etsimään Herraa, niin se varmasti saapuu se näky. Eli jotenkin haluan niin kuin uskoa, että Jumala haluaa antaa sen kutsumuksen ja näyn jokaiselle Kristuksen ruumiin jäsenelle. Hän ei viivyttele sitä. Hän ei panttaa sitä näkyä, vaan kysymys on vaan siitä, että missä löytyy se antautunut sydän, joka haluaa palvella Herraa ehyellä sydämellä. Olla kaikkiin niihin hyviin tekoihin valmis ja isännälleen mieluinen. Sellainen se jalo astia on, että hänet on valmistettu niitä hyviä tekoja ja töitä varten. Ja sitten Jeesus sanoi siellä Johannes 15, että kun missä puhutaan sitä totisesta viinipuusta ja meistä, jotka ollaan oksia siellä, uskovat siellä viinipuussa, niin sanotaan, että minä asetin teidät, että te menisitte ja kantaisitte, oliko se vielä runsaan hedelmän, että menette ja kannatte hedelmää. Eli hän on kutsunut meidät kantamaan runsaan hedelmän. Meidän Uuden liiton lasten hedelmä on voitetut sielut sinne iankaikkisiin aittoihin. Eli me ei nyt valloiteta täällä fyysisiä valtakuntia, niin kuin Israelin kansan tehtävä oli valloittaa sitä fyysisessä mielessä sitä luvattua maata, vaan meidän luvattu maa on maailman kansat, jotka ovat hukkumassa, joita sielunvihollinen on ryöstämässä helvettiin, niin meidän tehtävä on näille kansoille tuoda Kristus. Tuoda se täydellä pelottomuudella ja täydellä auktoriteettivallalla, että osa sitä näkyä, minkä Jumala antoi tästä niin muslimikansojen saavuttamisesta, oli se, että se Jumalan kansa oli niin täynnä rakkautta, että sillä ei ollut pelkoa. Ja se meni sen rakkauden valtaamaan niitäkin kansoja ja kieliä takaisin, joissa oli se takaisku tullut, missä muslimimaailma oli päässyt ottamaan yliotteen, missä joskus oli kristinusko ollut. Ja sanahan sanoo, että täydellisessä rakkaudessa ei ole pelkoa lainkaan. Silloin jos on pelkoa, niin siellä sydämessä on myöskin tuomiota ja siellä on rangaistusta ja se syö sitä sitten sitä Jumala meille antamaa ja siunaamaa työkykyä. Eikä sitä muslimimaailmaa voi voittaa, jos ei saavuta sitä täydellistä rakkautta, jossa tulee se suuri pelottomuus ja sitten ylipäätään se syvä välittäminen näistä ihmisistä. Eli semmoinen näky, että tiedostaa sen, että nämä sielut ovat menossa kadotukseen ilman Kristusta. Mutta tämä pätee kaikkiin kansoihin, mutta siinä unessa erityisesti nyt Jumala muistutti meitä tästä muslimin maailmasta. Jos siellä tulee menestys, niin se tulee vaikuttamaan hyvin voimakkaasti sitten myöskin Israelin ja se tulee vaikuttamaan meihin suomalaisiin ja koko länsimaailmaan. Eli siellä on asioita, jotka on kytkyssä toisiinsa. Jotenkin haluaisin uskoa, että jos evankelimin työssä yksilöuskovat tai ryhmät tai seurakunnat saa menestystä muslimimaailmassa, niin sellaiset ihmiset saa sitä myöskin sitten sen jälkeen kaikkialla muualla. Se on jotenkin semmoinen tulikaste ollut monen julistajan ja monen työntekijän elämässä, että kun siellä on tullut läpimurto, niin sen jälkeen se tulee melkein missä tahansa. Koska siellä on se haaste kaikkein kovin. Kyllä siellä tietysti haastetta on kommunistisessa Kiinassa ja on hindulaisessa Intiassa, mutta ne on vähän kuitenkin eri tasoisia sitten kuitenkin. Mutta ei niitäkään vähätellä pidä, että joku ymmärrä saanaa väärin. Mutta sitten mennään tänne varsinaisesti sitten tänne tekstiin. Eli tämä jää vähän niin kuin rukousaiheena niin kuin tutkittavaksi, että jokaisen kohdalla, että olisiko minulla osuutta tähän muslimityöhön ja myöskin testattavaksi, että onko siellä minun sydämessäni vihaa muslimeja kohtaan. Ja sen Jumala totisesti haluaa sieltä Jeesuksen veren kautta pestä pois. Koska jos siellä on vihaa, niin silloin se sydän on jaettu, eikä se sydän silloin pysty Israeliakaan rakastamaan, eikä Kristuksen ruumiin jäseniäkään sillä antautuneella rakkaudella, jota Jumala on tarkoittanut. Eli meillä ei voi olla skitsofreeninen rakkaus missään mielessä. Vaan Kristuksen rakkaus on sellainen, että se lähetyskäskyn mukaisesti rakastaa kaikkia kansoja ja haluaa jokaiselle hukkuvalle sielulle tarjota pelastusta Kristuksessa Jeesuksessa. Sitten menemme tänne roomalaiskirjeen 10. lukuun ja luetaan se kokonaan. Veljet, minä toivon sydämestäni ja rukoilen Jumalaa heidän edestänsä, että he pelastuisivat, sillä minä todistan heistä, että heillä on kiivaus Jumalan puolesta, mutta ei taidon mukaan. Sillä kun he eivät tunne Jumalan vanhurskautta, vaan koettavat pystyttää omaa vanhurskauttaan, eivät he ole alistuneet Jumalan vanhurskauden alle. Sillä Kristus on lain loppu vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo. Kirjoittaahan Mooses siitä vanhurskaudesta, joka laista tulee, että ihminen, joka sen täyttää, on siitä elävä. Mutta se vanhurskaus, joka uskossa tulee, sanoo näin: älä sano sydämessäsi, kuka nousee taivaaseen, se on tuomaan Kristusta alas, tai kuka astuu alas syvyyteen, se on nostamaan Kristusta kuolleista. Mutta mitä se sanoo? Sana on sinua lähellä, sinun suussasi ja sinun sydämessäsi, se on uskon sana, jota me saarnaamme. Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut. Sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Sanohan Raamattu, ei yksikään, joka häneen uskoo, joudu häpeään. Tässä ei ole erotusta juutalaisen eikä kreikkalaisen välillä, sillä yksi ja sama on kaikkien Herra, rikas antaja kaikille, jotka häntä avuksi huutavat. Sillä jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Mutta kuinka he huutavat avuksessa sitä, johon eivät usko, ja kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet, ja kuinka he voivat kuulla, ellei ole julistajaa. Ja kuinka kukaan voi julistaa, ellei ketään lähetetä. Niin kuin kirjoitettu on, kuinka suloiset ovat niiden jalat, jotka hyvää sanomaa julistavat. Mutta eivät kaikki ole olleet kuuliaisia evankeliumille, sillä Esaias sanoo: Herra, kuka uskoo meidän saarnamme? Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Mutta minä kysyn, eivätkö ole kuulleet? Kyllä ovat. Heidän äänensä on kulkenut kaikkiin maihin ja heidän sanansa maan piirin ääriin. Minä kysyn, eikö Israelilla ole ollut siitä tietoa? Ensiksi jo Mooses sanoo: minä herätän teidän kiivautenne kansan kautta, joka ei ole kansa, ymmärtämättömän kansan kautta, minä teitä kiihoitan. Ja Esaias on rohkia ja sanoo: minut ovat löytäneet ne, jotka eivät minua etsineet. Minä olen ilmestynyt niille, jotka eivät minua kysyneet. Mutta Israelista hän sanoo: koko päivän minä olen ojentanut käsiäni tottelematonta ja uppiniskaista kansaa kohden. Nyt kun tämä luku alkaa tällä tavalla, että veljet, minä toivon sydämestä ja rukoilen Jumalaa heidän edestänsä, että he pelastuisivat, niin Paavalihan tässä puhuu nyt sitten juutalaisista sukulaisista, omasta suvustaan ja sukukunnastaan ja tietysti koko kansasta. jossain kohdassa hän menee niin syvälliseen Kristuksen rakkauteen kuin se edellisessä luvussa, että minä toivoisin, että minut olisi kirottu pois Kristuksesta heidän hyväksi. Eli hänellä oli niin syvä rakkaus niitä juutalaisia kohtaan, jotka aina välillä yrittivät hänet kivittää ja tappaa, ja sitten roomalaiset sotilaat hänet siellä pelasti sitten sieltä kansan kiivauden keskeltä. Niin siitä huolimatta hän oli niin suuri rakkaus, että hän olisi halunnut, että hänet olisi kirottu pois, että näillä olisi ollut armon valinta tulla osalliseksi siitä ihmeellisestä pelastuksesta. Ja sen voi ymmärtää vaan sitä taustaa vasten, että se Paavalin kääntymys oli niin syvällinen siellä Damaskon tiellä, että kun yhtäkkiä vain niin kuin salama välähti ja Jeesus ilmoitti, että minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Ja samassa tuli se sokeus, niin hän niin syvällisesti koki sen kutsun, että kun hän oli vainonnut sitten Kristuksen ruumista ja ollut siellä, kun sitten Stefanus kivitettiin, niin hän oli ollut siellä paikalla sitten valvomassa sitä toimitusta. Ja hän raastoi uskovia sitten sinne sitten tuotavaksi tuomiolle sitten Jerusalemiin ympäri maita. Niin tätä taustaa vasten hänellä oli todella syvä rakkaus, kun hän itse oli kaiken tämän, mitä hän oli tehnyt, saanut kokea armon ja kääntymyksen Kristuksen puoleen. Ei tämä vähän tämmöisenä taustana, mutta tämä luku sinänsä, niin tämä ensi lukemalta voi olla semmoista, että sitä ei heti ymmärrä, että mistä tässä oikein loppujen puhutaan, koska tässä menee rinnattain sitten tämä hänen syvällinen suhtautumisensa maamiehinsä, eli juutalaisiin, eli Israeliin. Ja sitten rinnalla hän sitten kuitenkin opettaa tässä Rooman seurakuntaa, joka kuitenkin pääsääntöisesti oli pakanoista pelastunut seurakunta, tai ihmiset siellä. Toki sielläkin varmasti oli pelastuneita juutalaisia mukana. Niin se menee rinnattaa, ja siksi tämä koskee tämä sana meitäkin. Meitäkin tämä kutsumus ja sitten tämä, että jos ei ketään lähetetä ja jos ei kukaan julista, niin ei mitään tapahdu. Ja tällä 15. jakeessa edelleen, kuinka suloiset ovat niiden jalat, jotka hyvää sanomaa julistavat. Ja tämä koskee meitä kaikkia, että aina kun hyvää sanomaa julistetaan, eli todistetaan Jeesuksessa tavalla tai toisella, niin ne jalat ovat suloiset, koska silloin niissä on ne alttiuden kengät vyötettyinä rauhan evankeliumiin eteenpäin viemiseksi. Ja sitten tässä tulee tämä ajatus Jumalan evankeliumista täällä jakeessa 12, että tässä ei ole erotusta juutalaisen eikä kreikkalaisen välillä, sillä yksi ja sama on kaikkien Herra, rikas antaja kaikille, jotka häntä avuksi huutavat. Et Jumalan silmissä ei ole sitä erotusta, vaan evankeliumi pitää kerta kaikkiaan sen lähetyskäskyn mukaisesti kohdistaa kaikille kansoille. Ja ainoa, mikä siellä voi sitten niin kuin rajoittaa sitä, että joku ihminen tai ihmisryhmä keskittyy joku Israeliin, joku muslimimaailmaan, joku suomalaisiin, joku ruotsalaisiin, joku sitten johonkin alkukantaiseen heimoon, niin ainoa, mikä siellä vetää rajoja, niin on se Jumalan antama kutsumus. Eli siellä ei ole mitään sellaista yleistä rajaa, että meidän esimerkiksi suomalaisten pitäisi tehdä lähetystyötä jossakin tietyssä paikassa tai suunnata se vaan Israeliin tai suunnata se jokin muuhun Afrikan maahan. Vaan ainoat rajat sieltä tulee siitä kutsumuksesta, eli mihin Jumalan henki kuljettaa ja ohjaa. Ja tässä perustuksessa meidän pitäisi pysyä. Eikä lähteä laittamaan mitään rajoja. Ja sitten on tuossa jossakin aikaisemmassa saarnassa oikaisu myöskin sitä väärin ymmärrystä, kun sitten täällä roomalaiskirjeen alussa sanotaan sitten, onko se 1 ja 16, että juutalaiselle ensin ja sitten kreikkalaiselle, niin tästä on nyt sitten tehty sellainen oppi, että meidän velvollisuus on aina etsiä juutalaiset ensin, missä me olemme. Eli se on täällä roomalaiskirjan ensimmäisessä luvussa 16, sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima itse kullekin uskovalle pelastukseksi juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle. Niin tässä niin kuin on ymmärretty se asia nyt väärin, että se on joku opin kappale, tämä jae selkeästi puhuu vaan siitä järjestyksestä, että Jumala lähetti ensin Kristuksen sinne Israelin keskelle ja tarjosi juutalaisille sitä evankeliumia, ja sitten kun he hylkäsivät sen, niin sitten helluntaipäivästä eteenpäin, tai sitä ristisovitustyöstä eteenpäin, niin sitten sitä on saarnattu kaikille kansoille. Ja sana sitten osoittaa, että se palaa sinne juutalaisille, ja se jäännös sitten luo katseensa häneen, jonka he ovat lävistäneet. Mutta ei kuitenkaan niin, että Jumala olisi hyljännyt kansansa, vaan sitten kuitenkin Paavalikin julisti siellä, hän meni synagogiin, ja muutkin apostolit meni ja saarnasi siellä Kristusta niin kauan aina kun sitten se joko ne otti vastaan tai kieltäytyi vastaan ottamasta. Mutta ei kuitenkaan mitään sellaista kaavaa, että nyt olisi joku laki, että pitää etsiä juutalaiset ensin ja sitä saa erikoissiunauksen. Ja se menee jo sitten yli sen, mitä on kirjoitettu. Eli tämä ensiksi juutalaisille kuvaa ensisijaisesti, tai oikeastaan ainoastaan vain sitä historiallista järjestystä, että Jumalalla oli pelastussuunnitelma, jota hän tarjosi ensin Israelille, ja kun Israel hylkäsi sen, niin sitten alkoi tämä pakana lähetys. Eli meidän, niin kuin Paavali jossain muualla kirjoittaa, niin meidän armoihin ottaminen perustuu siihen, että juutalaiset hylkäsivät oman messiaansa. Eli ei meitä täällä tänä iltana olisi, jos näin ei olisi käynyt. Eli sitä kautta meillä tietysti on siunaus Israelin kautta, että he hylkäsivät Kristuksen, niin me olemme päässeet sitten tästä jalosta öljypuusta ja sen mehevästä juuresta osallisiksi. Eli se on suurta Jumalan armoa, että kun toiset ovat hyljänneet, niin me olemme saaneet tulla osalliseksi. Ja nyt me tässä tullaan siihen samaan kysymykseen, josta lähdin liikkeelle, että me ymmärtäisimme tämän etuoikeutetun asemamme, että me olemme osalliset sen tähden, että Israel hylkäsi Messiaan. Vaikka siellä pelastuu koko ajan ihmisiä, niin kuitenkin se kansa kokonaisuutena elää jumalattomuudessa. Se on semmoinen tosiasia, joka on tunnustettava. Ja nyt siinä evankeliumin työssä, että miksi se jossakin määrin ontuu tällä hetkellä Israelissa, niin suomalaistenkin tekemä työ, niin se johtuu sellaisesta perusnäkökulmasta, mikä on väärä. Eli suuri osa suomalaisista uskovistakin tekee siellä yhteistyötä sellaisten ihmisten ja instanssien kanssa, joille Jeesus tai Johannes Kastaja olisi aikanaan julistaneet, että te kyykäärmeitten sikiöt, kuka on teitä neuvonut pakenevasta tulevaista vihaa? Eli siihen varisealaiseen ja kirjanoppineiden joukkoon on ojennettu yhteistyön käsi, joiden kanssa Jeesus ei koskaan tehnyt yhteistyötä sen tähden, että he pimittivät ihmisiltä pelastuksen tien. Hän julisti heille suoraan, että sisälle te ette mene, ettekä salli meneväisten mennä. Eli se yksi kompastus on nyt tämä, että tehdään sellaisten kanssa yhteistyötä, jotka eivät itse ole menossa sisälle, eivätkä salli meneväisten mennä. Sillä ei sitten loppujen lopuksi ole niin paljon väliä, minkälainen kompromissi siellä on ihmisten kesken, vaan se aina ratkaisee, että siellä taustalla on sitten henkivallat, jotka sitoo. Ja Jumala tietysti haluaisi ja haluaa ehdottomasti, että me siellä Israelissakin ryöstämme maksimaalisen sielujen sadon. Ja sitä ei tule, jos ei niistä vääristä kytköksistä päästä irti. Että niistä on kerran kaikkiaan vaan hankkiuduttava irti. Joskus siellä Israelissa, kun me siellä on oltu, niin sitten siellä on rukoiltu, niin aina ensimmäisenä sitten, kun on sitä kansaa viety Herran eteen, niin Jumala on muistuttanut sitä samasta asiasta, mikä oli tuossa unessakin, että täytyy olla syvällinen rakkaus, että voi yhdenkään juutalaisen johtaa pelastukseen. Sitten siinä on semmoinen lista, mikä joskus laskeutui rukouksessa, että murtaa kaikkia niitä kirouksia. Sillä nykyjuutalaisuus perustuu tähän kabbalismiin, eli se on noituutta suomeksi sanottuna. Eli siellä ei Jumalan sanalla ole mitään arvoa. Siellä on se kabbalan kirje ja talmudi, tai onko se kirjoitettu sinne nyt sitten sinne talmudin reunoille se kabbala vai miten päin se menee, niin se nousee täysin noituudesta, eikä siihen sisälly ajatustakaan pelastavasta Kristuksesta. No sitten siinä on joskus laskeutunut rukouksessa sitten se, että rukoilla siellä Paavalla, Paavalin kaltaisia ihmisiä, että tulisi uskoon, joilla on sitten se ymmärrys siitä omasta kansasta ja sen turmentuleisuuden tilasta, ja jotka uskaltaa sitten tuoda sen evankeliumin sillä samalla aggressiivisuudella esille, kun Paavali uskalsi. Eli tuu mennä niin pitkälle, että tulee omien kansalaistensa kivittämäksi, niin se evankeliumi vasta on se, joka siellä tuo läpimurron. Ja ylipäätään jotenkin viimeiset päivät Jumala on muistuttanut minua siitä, että meidän evankeliumi täytyisi olla enemmän aggressiivista, mitä se nyt on. Eli me olemme sittenkin liian hienotunteisia, me vältämme sen hienotunteisuuden tähden kivisateet ja me vältämme banaanisateet, jos menemme Afrikkaan, mutta sitten myöskin me sillä sen tähden samaan aikaan menetämme sielujen sadon. Eli semmoinen tietynlainen aggressiivisuus sittenkin kuuluu evankeliumiin. Tai sanotaan nyt niin päin, että se ei tarkoita sitä, että sinä olet sen evankeliumin kanssa niin hirveän aggressiivinen, vaan se voitelu, joka sinussa on, niin se synnyttää siellä vastareaktion aggressiivisuuden. Ja se on hyväksyttävää, että se nousee ja sen täytyy salliakin nousta. Koska ei Paavali olisi koskaan saanut sitä läpimurtoa, jos ei niitä kivisateita ja sitä vastustusta olisi ollut. Tätä kautta hän synnytti sitä ja sytytti sitä kansaa kiivauteen. Ja nyt sitten kun täällä puhutaan täällä roomalaiskirjeessä ja tässäkin luvussa käytetään sanaa kiivaus. Kiivaus tässä viitataankin sitten pakana kansaan, joka synnyttää sen Israelin kiivauteen. Niin nyt sitten uudessa liitossa niin se Jumalan idea on se, että meillä olisi sillä tavalla se vastaanotettuna tai sellainen voitelu Jumalalta, joka synnyttäisi siellä juutalaisten keskuudessa kateuden. Eli niille tulee sellainen aha-elämys, että tässä hommassa on jotakin vinksallaan, että kun tuolla pakanalla on Messias ja minulta se puuttuu. Eli tätä se kiivaussana tarkoittaa niin kuin nyt positiivisessa mielessä, että Jumala haluaa meidän kautta, siis pakana kansoista, tarkasti käännettynä siis muista kansoista uskoon tulleiden kautta, sytyttää juutalaiset kiivauteen. Eli tietynlaiseen mustasukkaisuuteen, tietynlaiseen kateuteen, että ne alkaa näkemään, että tässä on jotakin ihmeellistä, että tuolla pakanalla on Kristus, on Messias, joka kuuluisi olla meillä juutalaisilla. Ja sen kiivauden voi sytyttää ainoastaan se Kristuksen rakkaus ja sen tietyllä tavalla sen aggressiivisen evankeliumin esillä pitäminen. Eli se ei onnistu semmoisella millään hienotunteisilla keinoilla. Eli semmoinen rohkeus täytyy olla. Mutta nyt kun tässä luvussakin menee rinnattain sitten Paavalin kirjoituksessa juutalaiset, eli hänen heimolaisensa, ja sitten Rooman seurakunta, niin meidän täytyy aina ajatella, että samat asiat toimii sitten missä muualla tahansa. Eli se rakkauden voitelu, kun se saavutetaan, niin siinä on teho. Nyt on paljon sellaista opetusta lähetystyöstäkin, että ei sillä ole väliä mihinkä menee, kun menee vaan ja aloittaa laidasta järjestään, mutta ei se ole kuitenkaan Jumalan tapa tehdä työtä. Se on enemmän sitten se Jehovan todistajien tapa, että mennään sitten järjestään, lähetellään tietylle alueelle tietyt ihmiset ja mennään järjestään kaikki läpi. Vaan vaikka se lähetyskäsky sanookin, että menkää kaikkeen maailmaan ja saadatkaa evankeliumia kaikille luoduille, niin se ei silti sulje pois, että Herra itse haluaa johtaa tätä sotaansa. Se voi todistaa useammallakin kirjoituksella, mutta ehkä se kaikkein ihanin todistus sille on se, että kun Paavali oli ajatellut, että nyt seuralaisineen, että nyt on Aasian aika, niin sitten siellä samassa luvussa sitten sanotaan, että toisessa kohdassa, että pyhä henki esti häntä menemästä Aasiaan, ja sitten vähän myöhemmin, kun se on, että Jeesuksen henki esti heitä menemästä, ja sitten seuraavana yönä Paavali näki sen makedonilaisen miehen, joka seisoi ja sanoi, että tule ja auta meitä. Ja se todistaa, että kuinka tarkasti Jumalan henki halusi Paavalille ilmoittaa, että Paavali, että nyt ei ole Aasian aika. Eli se Aasia siinä sanankohdassa tarkoittaa nykyisen vähän Aasian läntistä osaa, mutta silti isoa aluetta. Eli Aasia käsitettiin silloin pienempänä alueena kuin nyt. Niin siitä huolimatta niin Jumala tarkasti halusi muistuttaa, että nyt on Makedonian aika. Ja minulla on jotenkin täällä sisimmässä sellainen tunne ja tuntemus, että tälläkin hetkellä ympäri maapallon on niitä makedonilaisia miehiä tai naisia, jotka seisoo siellä ja ne on kuolemassa synteihinsä ja ne huutaa sinne Jumalan puolen, että lähetä joku meille kertomaan Kristuksesta. Ja ne on sellaisia ihmisiä, että me ei voida luonnollisella älyllä koskaan mennä kohtaamaan näitä ihmisiä. Niin kuin ei Vilippuskaan koskaan voinut mennä sinne Kaasan autiolle tielle kohtaamaan hoviherraa, ei hän koskaan olisi luonnollisella älyllä voinut tietää, että juuri sillä kellon lyömällä, sillä hetkellä siellä ajaa se mies vaunuissa ja lukee Jesajan kirjaa. Mutta Jumalan henki näki, että siellä se kaveri lukee ja janoaa elävää Jumalaa. Ja sitten Vilippuksen oli helppo tulla siihen rinnalle ja kysyä, että kun se hoviherra vielä kysyy, että puhuuko profeetta tässä itsestään vai puhuuko jostakin toisesta. Niin hänellä oli niin kuin siinä jo sydämen päällä semmoinen messias aavistus, että puhuuko tämä kirjoitus, että puhuuko Jesaja itsestään vai puhuuko jostakin toisesta. Ja siihen hetkeen sitten Vilippus tuli kertomaan lähti. Ja siitä kirjoituksesta julisti hänelle evankeliumia Kristuksesta ja pian sitten hoviherra oli uskossa ja tunnusti sitten myöskin uskonsa Jeesukseen ja sitten Vilippus kastoi hänet. Eli sekin jäi täältä kirkkoraamatusta on jätetty kokonaan pois, missä hoviherra tunnusti uskonsa. Että minä uskon, että Jeesus Kristus on elävä Jumalan poika, tai miten se tarkasti menikään se sanan kohta. Mutta hän tunnusti, eli siinä oli tämä roomalaiskirjeen edellyttämä sydämen usko ja suun tunnustus, mistä me lähdettiin tästä 10. luvusta roomalaiskirjettä liikkeelle. Mutta nyt sitten, kun me luetaan sitä roomalaiskirjeen 10. lukua, niin me liian usein tehdään se virhe, että me kanavoidaan se sillä tavalla, että tämä koko luku sisältää ainoastaan pakanoiden evankeliumia, ja me käännetään se myöskin niin, että tämä sanan kohta, kun siinä sanotaan, että sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan, niin me ajatellaan, että siinä puhutaan ainoastaan siitä hetkestä, kun me tultiin uskoon ja kerran tunnustettiin Jeesus Herraksi. Mutta meidän täytyy muistaa, että se kirje oli kuitenkin kirjoitettu uskossa oleville roomalaisille, eli siinä on syvällisempää ulottuvuutta, että meidän elämä on koko ajan sittenkin kytketty sydämen uskoon ja suun tunnustukseen. Ja ne voi sanoa, että ne on niin kuin semmoiset johtotähdet, että ne on tie menestykseen. Eli tunnustaa kaikissa olosuhteissa Jeesuksen herraus. Tunnustaa kaikissa olosuhteissa voittoa, niin kuin hebrealaiskirje sanoi, että pitäytykää toivon tunnustuksessa. Ja totisesti Joosualla ja Kaalepilla oli toivon tunnustus, kun he lähtivät sitä luvattua maata valloittamaan tai suunnittelivat sen valloittamista ja he koittivat sitten sytyttää sitä kansaa, jos käytän tätä sanaa kihivauteen, niin oikean asian puolesta, niin he sanoivat, että kun Jumala on sen luvannut ja Herra on meidän kanssa, niin me menemme ja valloitamme sen maan. Mutta niillä 10 muulla vakoijalla, niillä oli tappion tunnustus, ne näki siellä niitä jättiläisiä, näki kaikenlaisia ongelmia, ja sen takia he eivät onnistuneet. Ja nyt tässä vanhan liiton kirjoituksesta sanotaan, että ne on meille niin kuin kirjoitettu opiksi ja ojennukseksi ja myöskin varoitukseksi ja nuhteluksi, niin myöskin se luvatun maan vakoojien kertomus on meille muistutukseksi siitä, että myöskin epäusko Jumalan sanassa on syntiä. Eli siellä sanotaan ihan suoraan, että jos joku asia ei nouse uskosta, niin se on syntiä Jumalan edessä. Eli täällä voi meidän keskellä tänäkin iltana olla uskovia, jotka elää kaikin puolin muuten ihan pyhää ja puhdasta elämää, etkä sinä jää tämän sairaan aikana kiinni tai muuten Jumalan hengen testissä kiinni mistään varsinaisesta tekojen synnistä, mutta sinun sisin voi olla silti täynnä epäuskoa ja epäluottamusta Kristusta kohtaan. Ja se on syntiä Jumalan edessä, Jumalan sanan mukaisesti. Ja siksi on tärkeää tämä jae 17 tässä luvussa 10 roomalaiskirjettä. Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Niin se Kristuksen sanan kuuleminen ja sen sisäistäminen on semmoinen niin kuin elämän ja kuoleman kysymys. Eli meillä ei ole ylläpitävää jatkuvaa uskoa, jos me emme jatkuvasti kuule Kristuksen sanaa. Joosuasta sanotaan, että hän päivin ja öin tutki sitä lain kirjaa. En minä usko sitä, että hän luki sitä yötä päivää, vaan ennen kaikkea uskon niin, että sen ajan valaisuksenkin perusteella varmasti on niin, että hän luki sitä päivällä sitä lain kirjaa, eli meille Uuden liiton kielellä käännettynä Jumalan sanaa, ja yöllä hän tutki sitä sydämessään, että mitä se sana minulle sanoo. Sana on sinua lähellä, se on sinun suussasi ja se on sinun sydämessäsi. Ja se on uskon sana, jota me saarnaamme. Eli sana on meitä lähellä, mutta sillä edellytyksellä, että me annamme sen olla lähellä meitä. Koska tämä valtakunta ei ole pakko valtakunta. Ei Jumala pakota meitä tunnustamaan voittoa, ei Jumala pakota meitä uskomaan. Ei hän pakota meitä pumppaamaan itsestämme ulos sanaa, koska tämä ei ole pakko valtakunta. Mutta silti Jumalan tahto on se, että sana on sinua lähellä sinun suussasi ja sinun sydämessäsi. Ja se on se uskon sana, jota me saarnaamme. Eli hänen tahtonsa kuitenkin on, että sana on meitä jokaista lähellä. Mutta se ei auta mitään, jos se sana on järjen tasossa. Paavalilla oli valtava kirjoitusten tuntemus ennen sitä uskoon tuloa, ennen sitä H-hetkeä siellä Damaskon tiellä. Hän oli saanut siellä Gamalielin jalkojen juuressa parhaan mahdollisen opetuksen. Mutta siitä ei ollut mitään hyötyä ilman Kristuksen henkeä. Hän sanoi sitä entisestä elämästä suoraan, että se voitaisiin vielä voimakkaammin kääntää, kun hän on sanonut sen, että se kaikki entinen on roskaa tähän nykyiseen verrattuna. Niin siinä voisi olla jopa lantasana tai vielä voimakkaampi sana siinä alkukielen sanasta, hebrean sanasta tai kreikan sanasta käännettynä. Eli hän luki sen kaiken roskaksi tuon ylenkalliin Kristuksen tuntemisen rinnalla. Ja tämä on nyt siinä sanassa se kasvun paikka, että mekin oppisimme lukemaan kaiken roskaksi. Sen, mitä oli siinä entisessä elämässä, tai se, mitä on tästä maailmasta, tai se, joka jollakin tavalla koroittaa ihmisen lihaa tai nostaa ylpeyttä, että me näkisimme sen ajoissa roskaksi. Tuon ylenkalliin Kristuksen tuntemisen rinnalla. Niin se on tie menestykseen, että me opitaan näkemään oikeat asiat roskaksi ja pääsemme kasvuun sillä tavalla sanassa, että me opimme päivittäisessä elämässä hengellä kuolettamaan lihan teot. Jos ne ei päivittäin ala kuolemaan, niin sitten siinä menee viikkojakin, ettei ne kuole, ja sitten alkaa menee vuosiakin, että ne lihanteot ei kuole, ja ne saa elää. Niin kuin se vanha ihminen, vanha julistaja sanoi sitä vanhasta Aatamista, että se on sellainen epeli, että vaikka se onkin kasteen kautta haudattu sinne kuolemaan, niin se pyrkii silti uimaan ja sukeltelemaan. Se ei halua kuolla, vaikka se on haudattu kasteen kautta kuolemaan. Ja sen takia sille täytyy antaa se kuoli. Isku, niin kun mä käytän sitä omassa elämässäni, niin täytyy aika ajoin muistaa sanoa, että vanha Aatami, että turpa kiinni, että sinulla ei ole puheoikeutta eikä sinulla ole äänioikeutta. Se täytyy muistaa se, että sitä ei tee Jeesus, vaan siinä sanotaan hengellä kuolettakaa lihan teot. Eli Jumalan hengen avulla, Jumalan henki, joka on yhtynyt meidän henkeemme, niin sen hengen avulla, hänen henkensä avulla me kykenemme pitämään kurissa ne lihan teot, elämään voittajina. Liian usein kokouksissa on aina niitä rukouksia, että Jeesus tee tämä ja kurita tämä ja tämä lihanteoteko. Ja ikään kuin ei koskaan olisi luettu se sanankohta hengellä kuolettakaan. Eli tehkää jotakin. Eli taas siinä jotenkin se Jumalan sana muistuttaa minun sisimmässäni siitä, että Jumalan pyhä henki ensinnäkin on herrasmies eikä Jumala tee väkivaltaa. Eli ei hän tule väkisellä sinun eikä minun elämästä kuolettaa niitä lihantekoja, jos me itse emme halua, että se vanha Aatami on kuolleena siellä. Eli meillä pitäisi itsellä olla se tahto, että se vanha Aatami ei enää sukeltele eikä ui, eikä pääse nousemaan sinne kuivalle maalle enää koskaan takaisin. Se tahto täytyy olla täällä sisimmässä. Herra, minä tahdon, että se vanha ihminen on kuolleessa tilassa. Mutta sitten se menee vielä syvällisemmäksi. Siellä sanotaan, että kaikki ajatuksetkin tulisivat kuuliaisiksi Kristukselle. No nyt joku ajattelee, että nyt se Jari laittaa liian korkealle rimaan, mutta enhän minä sitä laita, se on Jumalan sanassa, että kaikki ajatukset ja aivoituksetkin tulisivat kuuliaiseksi Kristukselle. Ja siinä on vaan kysymys siitä, että että siinä pyhityselämässä on ulottuvuutta ja Jumala haluaa puhdistaa myöskin sen ajatusmaailman. Että meidän ajatuksetkin alkaisivat olemaan enemmän ja enemmän kristuskeskeisiä. Eli meidän mielemme olisi enemmän ja enemmän niihin asioihin, jotka ovat ylhäällä. Sillä meidän yhdyskuntamme on taivaissa ja me tulevaisia me etsimme ja meidän yhdyskuntamme on taivaissa. Ja sitten kehotetaan, että kiinnittäkää mielenne tunnustuksenne apostoliin. Eli tässäkin on se tunnustus. Sydämen usko, suun tunnustus. Niin kiinnittää oikein se hengellinen katse sinne tunnustuksen apostoli Jeesukseen Kristukseen. Niin kuin siellä sanalaskujen kirjan 4. luvussa sanotaan, että se katse on luotu kohti sitä kirkasta sydänpäivää. Niin meille se kirkas sydänpäivä on meidän tunnustuksemme apostoli Jeesus Kristus, jota me halajamme saavuaksi takaisin ja jonka nimeä me tunnustamme, hänen nimessään me tehdään tätä työtä. Eli meillä on oltava Jumalan sanan mukaisesti jatkuvasti sydämen usko ja suun tunnustus. Minulla on ollut hyvin rakas viime aikoina sitten se sanankohta sitten, että tuo Robert Carrickista usein lainaa sitten ja toistaa siellä, kun joskus on Amerikan mantella hänen kanssa ajettu vähän täällä Suomessakin, kun joku kamppailu siinä hengellisessä työssä, niin hän sitten sanoo sen englanniksi, mä käännän sen suoraan suomalaisesta raamatusta, niin että Roben saadaan silleen lainata, että kaikki vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Herraa rakastavat, jotka ovat kutsutut hänen aivoitustensa mukaisesti, niin se, että missä se, kuinka pitkälle se meidän, voisi sanoa mieli tai pinna sitten menee, että kuinka pitkälle minä jaksan päivittäin uskoa, että kaikki vaikuttaa minun parhaakseni, jos ja kun kerta minä rakastan Jeesusta. No minä olin vähän sellaisessa rakkauden testissä, kun se oli vähän ennen kuin tuo Reijo tuli lomalle, niin minä kävin siellä sitten hänen siellä syntymäkotinsa pihassa, kun mä aina sitten Reijolle soitan, että mä käyn siellä vesivarkaissa, se on tuon lainausmerkeissä, hain sieltä hänen luvallaan toki sieltä lähteestä sitten vettä. Niin nyt sitten menin sinne erään veljen kanssa sitten käymään siinä pihassa, muutenkin ainakaan katsomassa sillä veljellä, että siellä on kaikki kunnossa, että veli voi saapua taas sinne sitten niin kuin Herra talonsa. Niin sitten siellä olikin hänen veljensä sitten, joka oli ollut sitten kirurgisessa operaatiossa, ja todistimme hänelle sitten Jeesuksesta, ja sitten kun mä paluumatkalla tulin sieltä pois, niin eikös mitä sitten siellä huonolla tiellä, niin öljypohja sitten meni puhki autosta. Ja minä sitten pitkään tunnustin vaan sanaa, että kaikki vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Herraa rakastavat, jotka ovat kutsut hänen aivoitussa mukaan, ja se tuntui tosi tympäältä, kun oli kaikkia muutakin tekemistä ruveta sitten irrottaa öljypohja autosta, kun olisi ollut sille päivälle paljon muutakin asiaa. Mutta sitten kun se rupesi katselemaan sitä asiaa siitä sanan näkökulmasta ja uskomaan sanan, että kaikki vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Herraa rakastavat, niin ensinnäkin siinä oli sellainen asia, että öljyt tuli vaihdettua ajoissa, kun kenellä ne oli valunut pois. No sitten se öljypohja vietiin erikoishitsarille, jota en ollut koskaan nähnyt. Ja hän oli hyvin kosketettu, kun puhuin hänelle Jeesuksesta ja puhuin evankelimista, koska hänen veljensä oli joitakin vuosia aikaisemmin hyvin vakavassa kolarissa. Niin se oli se koko suku pysähtynyt ajattelemaan näitä taivasasioita. Ja näin se lista jatkui, siitä alkoi löytymään paljon asioita. Mutta sillä hetkellä, kun meille tapahtuu jotakin semmoista, mikä inhimillisesti näyttää vastoinkäymiseltä, niin siinä hetkessä juuri se tulee se ratkaisu, onko minulla sydämen usko ja suun tunnustus, uskonko minä juuri sillä hetkellä Jumalan sanan niin kuin se on kirjoitettu. Annanko mä sielunviollisen ryöstä ja alan voivottelee, että voi kun kävi taas näin ikävästi ja voi kurja kun tämäkin homma meni taas pipariksi. Koska sitten kun puhutaan siitä todellisesta Jumalan valtakunnan työstä ja lähetystyöstäkin, niin siellä justiin se tulee sitten testin paikalle, onko meillä todellisuudessa sydämen usko ja suun tunnustus. Ja onko meillä se uskon sana, jota saarnataan? Onko se sana sinua lähellä tai minua lähellä, minun suussasi, sinun suussasi ja minun suussa ja minun sydämessä ja sinun sydämessä, niin se tulee siellä testin paikalle. Ja nyt on kysymys siitä sanasta ylipäätään, ettei jonkun tarvitse ajatella, että me kaikki nyt aletaan tunnustaa sitä yhtä jaetta, että kaikki vaikuttaa niiden parhaaksi. Se oli vaan nyt se jae siihen tilanteeseen, ja jossain toisessa tilanteessa, kun meillä on koitus, niin Jumala voi nostaa taas jonkun muun jakeen. Lester Samral oli sellainen apostoli, joka teki vuosikymmeniä töitä Jumalan valtakunnan hyväksi ja kiersi maita ja mantuja, kävi viimeisinä vuosina täällä Suomessakin, edesmennyt veli siis, niin hän oli sitten siellä 30-luvulla siellä Kiinassa lähetystyössä ennen kuin sitten tämä kommunistivalta nousi. Ja sitten, että hän ylipäätään pystyi tekemään siellä työtä, niin se perustui ensinnäkin sellaiseen Jumalan ihmeeseen, että hän rukoili jonkun, mä en muista, oliko se kenraali vai Everstin vaimon puolesta, joka oli parantumattomasti sairas, sitten tämä nainen parantui, niin sitten se kenraali antoi sitten Samralille niin paljon rahaa, että se 2 vuotta kiersi ryhmän kanssa siellä Kiinaa, eikä tarvittanut miettiä, että miten tämä sota rahoitetaan. No se oli vaan yksityiskohta, mutta sitten yhtenä päivänä tuli koitus, sieltä tuli rosvojoukko sitten, ja kun ne sillä muulella ratsasti, niin yhtäkkiä tuli rosvot ja piiritti heidät, ja sitten määräsi heidät sitten omien muulien selästä alas, ja lähti viemään sitten sitä lähetyssaarnajien porukkaa sitten uuteen suuntaan. Ja sitten Samral, kun oli hengellä täyttynyt mies, niin hän siinä sitten käveli ensimmäisenä sitten siellä, ja rosvojen pyssynpiiput oli selässä, ja hän käveli siinä ja hiljaa rukoilee kielillä, ja abarakabasakana, ja menee vaan eteenpäin. Ja sitten hiljaa hän sitten muisti, että hänellä on tässä uusi testamentti tässä rintataskussa, ja hän sitten hiljaa ottaa se uuden testamentin sille, ettei ne ampujat tai piirittäjät luule, että hän mitään väkivaltaa alkaa tekemään. Ja hän avasi sitten, hänellä oli mielessä joku, mä en muista enää mikä se jae oli, ilmestyskirjasta. Ja sitten hän rauhallisesti siinä, kun hän kävelee siellä, niin pyssynpiippu edellä hän selaa sitä raamattua. Sitten hän löytää sieltä ilmestyskirjasta sen jakeen, ja yhtäkkiä hän lukee sen raamatun jakeen sieltä sitten, mä ainakin ymmärsin niin, että hän luki sen kiinan kielellä niin kovaa kuin hän ikinä pystyi. Ja siitä seurasi se, että ne rosvot lähti juoksemaan sinne pöpelikköön eri suuntiin kukin. Ja sitten nämä veljet taas jatkoi tätä evankelimin työtä. Se oli Kristuksen sana siihen hetkeen. Eli Kristuksen sana on se sana, jonka Jumalan henki nostaa. Ja kun se sana Kristus tarkoittaa voideltua, niin se on voideltu sana. Eli sana, jossa on voitelu. Sana, jossa on Jumalan pyhän hengen innoitus. Se ei voi nousta järjestä, se nousee pyhästä hengestä. Ja nyt siellä hebrealaiskirjassa sitten sanotaan tietystä ihmisryhmästä, että heidän kuulemansa sana ei heitä hyödyttänyt, koska se ei uskossa sulautunut heidän henkeensä. Ja nyt kun minä teen tätä sananjulistajan työtä ja teen paljon muutakin tietysti hengellisessä kentässä, niin eniten minua huolestuttaa se tilanne, että jos minä julistan sanaa, eikä se sulaudukaan ihmisten henkeen, niin silloin se tarkoittaa sitä, että kokouksessa on ihmisiä, jotka on siellä mukana, mutta se sana meneekin heidän elämästään sillä tavalla ohi, se menee niin kuin vesi hanhen selästä. Eli kun siellä hanhen höyhenpuvussa on rasvaa, niin se vesi tuli ja se meni, ja se vaikutus se ei paljon siinä puvussa näy. Mutta Jumalan idea ja tahto on kuitenkin se, että kun sinä kuulet Kristuksen sanaa, luet sitä sitten tai kuulet tai jollakin muulla tavalla se tulee esille, niin että se uskossa sulautuu sinun ja minun henkeen. Me valitettavasti ollaan sellaisessa tilanteessa, kun me ollaan tällaisia länsimaisia kristittyjä, ja meidän yllä ei ole niin paljon vainoa kuin siellä on esimerkiksi muslimimaissa tai Kiinassa tai Intiassa, niin yleensä se valitettava tosiasia on, että länsimainen kristitty herätään hengelliseen elämään ja rukouselämään vasta sitten, kun on vaikeuksia. Niin pitkään levätään laakereilla ja sitten soitetaan, että hei, rukoile, mulle tuli tällainen ja tällainen juttu. Ja sitten mä kysyin, että oletko sä yhtään koskaan aikaisemmin rukoillut? No ei tässä nyt ollut aika, ei ole kerinnyt. Tällä alueella mua kaikkein eniten puhutteli vuosia sitten, kun olin tuolla jossakin Etelä-Suomessa ja sinne tuli sitten nainen ja sanoi, että rukoilet tuon minun tyttären puolesta, että hän täyttyisi pyhällä hengellä. Ja sitten se tytär täyttyi pyhällä hengellä, niin sitten tämä tämä äiti sitten tuli uudestaan sinne, sitten sinne rukousjonoon itse sitten ja sanoi, että mulla on vaan yksi rukousaihe, Jari, tänä iltana, minkä mä haluan, että vietäis Jumalan eteen. Ja sitten hän kertoi, että hänellä oli, oliko se peräti 4 ammattia ja kaikenlaisia harrastuksia. Hän sanoi, että siinä kävi sillä tavalla, että Jeesus jäi kerta kaikkiaan kyydistä pois. Kävi vähän samalla tavalla kuin Marialle ja Joosefille, että he menivät jo päivämatkan pois ulos Jerusalemista. Ja sitten he havahtuivat, että ei Jeesus olekaan mukana matkaseurueessa. Niin tämä nainen oli havahtunut siihen, että Jeesus ei ole matkaseurueessa. Mutta hän havahtui vasta siihen siinä vaiheessa, kun tuli autokolari ja moottori tuli syliin. Ja sitten täältä vatsasta leikattiin pitkät leikkaukset, monta leikkausta ja laitettiin kuntoon. Ja hän tuli kepin kanssa ja sanoi, että minulla on vain yksi rukousaihe, että Jari, että mä sen verran tästä vielä toipuisin ja saisin tämän kepin jättää pois, että mä pääsisin tuolle kadulle kertoa ihmisille Jeesuksesta. Että mua enää nyt kiinnostaa ne 4 työtä, eikä mua kiinnostaa enää ne kaikki paljot harrastukset, vaan mä kiinnostaa vaan se, että sieluja pelastuu. Mutta ei se Jumalan täydellinen tahto ollut, että hänelle piti näin käydä. Kyllä hän olisi voinut elää jo hengellistä elämää. Hän tunnusi sen suoraan, että minä laiminlöin Jeesuksen. Eli se sydämen usko ja suun tunnustus, niin sitä voitaisiin nykykielellä sanoa, että siinä on hyvin pitkälle semmoista ennaltaehkäisevää asiaa ja tilannetta, että jos meillä jatkuvasti on halu kasvaa Kristuksessa ja vastaanottaa sitä Jumalan sanaa ja puhuakin sitä sanaa, uskoa sydämessä ja tunnustaa suulla, niin sinne sydämeen myöskin muodostuu semmoinen varasto sitä Jumalan sanaa. Eli siellä on sana myöskin koituksen hetkelle. Koska nyt sitten se ongelma tulee siinä yleensä uskovan elämässä, ne vaikeudet tulee hyvin usein juuri sille elämän alueelle, missä on epätietoisuus siitä, mikä on Jumalan tahto. Ja ongelmat on hyvin usein siellä, siinä elämän, jos elämä ajatellaan niin kuin ympyränä, siinä on niin kuin sektoreita, siinä voi ajatella, että siinä on työelämä, siinä on perhe-elämää, siinä on lapsia, siinä on monenlaisia asioita, siinä on niitä harrastuksia kaikkia, niin se tulee aina sinne sektorille ne suurimmat ongelmat, missä on epätietoisuus tai täysi tietämättömyys, mikä on Jumalan sana ja Jumalan tahto. Ja siksi Jumalan tahto on, että siellä sydämen varastossa olisi kaikille elämän alueille Jumalan sanaa. Ja että se olisi siellä niin kuin jo etukäteen olemassa, että meidän uskon elämä olisi sellaisessa tilanteessa, josta mä oon käyttänyt monta kertaa sitä vertausta, mutta niin rakastan kertoa se uudelleen, että Jumalan tahto ei ole sellainen, että jos me ajettaisiin jotain kuormaa laihalla hevosella, että me ruvetaan sitten siinä mäen alla syöttää sitä hevosta, että se matka jatkuu. Niin Jumalan tahto ei ole se, että me ollaan laihoja hevosia, jotka rupeaa sitten syömään, että päästään seuraavan main yli, vaan että meillä olisi jatkuva syönti tässä Kristuksen sanassa ja hengen elämässä päällä, että meidän sisin oikein avautuisi aina vaan lisää näille jumalallisille asioille. Niin kuin Jesajan kirja sanoi, että nöyrä ja särjetty henki ja arka tunto hänen sanansa edessä. Että se olisi jatkuva olotila täällä sisimmässä. Koska sellaisesta sydämestä se nousee sydämen usko ja suun tunnustus. Ja semmoisessa sydämessä on halu, että isä lisää Kristuksen sanaa. Eli usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Ja tämä on näitä sellaisia Uuden liiton seurakunnan niin kuin perusasioita, koska Jeesus velvoitti siinä lähetyskäskyssä ne ensimmäiset opetuslapset, kun hän lähetti siellä Matteuksen lopussa, niin hän käski sitten näille uskoon tulleille opettamaan kaikki, tai opettakaa heille kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Eli siellä lähetyskäskyn mukana on tämä opetusvelvollisuus, ja siinä on sana kaikki. Opettakaa heidät pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt. Eli kaikki, mitä ne ensimmäiset opetuslapset oli Jeesukselta vastaanottanut, niin Jeesus velvoitti ne opettamaan seuraavalle sukupolvelle uskovia. Ja taas sitä seuraavan. Ja nyt se ongelma tässä ajassa on se, että se kaikki on hyvin pitkälle unohdettu ja Jumalan sanasta tiedetään liian vähän. Sanotaan nyt semmoinen keskiverto uskova suomalaisessa kristillisyydessä, niin jos vasta uskoon tullut opetetaan tehokkaasti, niin puolessa vuodessa hän on oppinut kaiken sen, mitä keskiverto kristitty Suomessa tietää ja ymmärtää Jumalan sanaa. Tämä on se valitettava tosiasia. Ja Jumala kuitenkin haluaisi viedä meitä sellaisessa sydämen tilassa eteenpäin, niin kuin Paavali kirjoittaa, että minä kurottaudun sitä täydellistä kohti, mutta en koe sitä vielä saavuttaneeni. Hän oli nähnyt, kuinka pakanakentälle syntyi seurakuntia. Hän oli pelastunut sieltä kivisateesta. Hän oli nähnyt kuolleen heräävän. Hän oli nähnyt riivaajien lähtevän. Mutta hän nöyrästi kirjoitti, minä kurottaudun sitä täydellistä kohti. Eli hän sillä kirjoituksella osoitti, että minä Paavali, vaikka minä olen pakanain apostoli ja tiedän näistä jutuista aika paljon, niin minä haluan kasvaa hengellisesti. Minä haluan tulla tuntemaan Jeesusta vielä enemmän. Ja tämä on se oikea asenne siellä, kun puhutaan sydämen uskosta ja suun tunnustuksesta ja puhutaan Kristuksen sanasta. Niin meillä pitää olla halu kasvaa lisää. Jos se kuolee meidän sisimmästä, että meille tulee ajatus, että minä tiedän jo riittävästi Jumalasta ja Jumalan sanasta, niin silloin sillä sisimmässä on jo ylpeyden henki. Ja sanahan sanoo niin, että ylpeys käy lankeemuksen edellä. Ja nimenomaan, että me tulemme tuntemaan Kristusta sen sanan kautta, joka uskossa sulautuu meidän henkeemme. Eli siellä sisimmässä on se varasto, eli se sana on silloin tullut lihaksi. Kaikki se sana, mikä ei tule lihaksi, niin se on hyödytön Jumalan edessä. Eli vain sillä sanalla on arvoa, joka tulee lihaksi, joka muuttuu meissä tavalla tai toisella elämän voimaksi ja Kristuksen kirkkaudeksi. Vain sillä sanalla on arvoa, joka on sisäistetty. Eli sanan pitää tulla jatkuvasti lihaksi. Päivittäin, hetkittäin, jatkuvasti, alati. Eli se on hyvä se Joosuan tilanne, että tutkia sitä Jumalan sanaa, kuunnella Jumalan sanaa. Ja sitten tutkia siellä, vaikka nyt sitten yön hiljaisina hetkinä siellä sisimmässä, että mitenkä minä olen nyt sen ymmärtänyt. Minun oikein semmoinen sisimmässä on sellainen halajaminen, että vaikka tensiönä heräiskään siellä, niin vaikka unen keskellä Jumalan henki herättäisi sua, vaan ajattelee, että mitä siellä kokouksessa puhuttiin. Sisäistikö minun henkeni siitä mitään? Ettei se sana vain varisisi maahan, ettei se vain menisi niin kuin vesi hanhen selkään. Kylväjä vertaus osoittaa meille, että siellä on monta, voisiko sanoa, huonoa maaperää. Ja ainoastaan siinä hyvässä maaperässä se sanan siemen kantoi sen 30 ja 60 ja 100-kertaisen sadon. Kallioperälläkin se tuli oraalle, mutta sitten sillä ei ollut juurta itsestään ja se pian kuivettui pois. Ja valitettavasti tämän ajan kristillisyydessä on enemmän sitä kallioperälle kylvettyä sanaa tai enenevässä määrissä verrattuna siihen hyvään maahan kylvettyyn. Ja mistä minä sen tiedän? Minä tiedän sen sitä hedelmästä, että mitä Suomen seurakunta voi tällä sanaa tai Suomen Sion saa aikaan. Jos se uskovien määrä, joka Suomessa on, jos se koko joukko olisi sisäistänyt Kristuksen sanan ja sisäistänyt lähetyskäskyn velvoitteen, ja jos sille olisi opetettu kaikki se, mitä niiden pitää, mitkä Jeesus on käskenyt, niin jo lähetyskentillä olisi vallankumous, ja tämä kansakuntakin totisesti tulisi tuntemaan, että täällä on oikein semmoinen pyhien armeija, joka laittaa koko kansakunnan vapisemaan. Sillä vanhurskaus korottaa kansan, mutta synti on kansakuntien häpeä. Jumalan tahto on, että se vanhurskaus tulisi julki. Eli osa sitä sisäistettyä sanaa on se, että sanan mukaisesti me olemme samassa tilanteessa, kun ne uskon hankarit, he sanotaan, että he pitivät vanhurskautta voimassa. Ei meillä yksi tehtävä on pitää vanhurskautta voimassa siellä, missä me liikumme. Se ei pysy itsestään voimassa. Vaikka niitä on niitä vitsailijoita täällä hengellisessä työssä ja opettajinakin, jotka kysyy multakin, että pidetäänkö teillä matot lattialla, jos ei erehdyt vastaamaan, että pidetään, niin sitten ne sanoo, että meillä ne pysyy pitämättäkin. Mutta vanhurskaus on sellainen asia, että se ei pysy pitämättä voimassa. Eli on oltava sellainen tietty sydämen asenne ja halu vaeltaa puhdasta ja pyhää elämää ja elää vanhurskasta elämää, että myöskin se viides evankeliumi toimii, että meidän elämä todistaa Jeesuksesta Kristuksesta. Ja jos se elämä todistaa, niin kyllä ne neljä muutakin evankeliumia silloin todistaa siinä mukana. Eli vanhurskautta pitää voimassa. Oikein kysyä aina Jumalalta, että millä tavalla minä voisin tässä hetkessä pitää vanhurskautta voimassa. Tässä on jotakin vaikka vajaa vuosi aikaa, kun mä pidin siellä Hartolassa saarnaa ja puhuin sitten siitä, että me uskovat joudumme myöskin taloudellisesti maksamaan enemmän siitä, että me ollaan uskossa. Ainakin minä teen aina sillä tavalla, että vaikka minulla ei ole tietysti vastuuta toisten ihmisten kirjanpidosta, mutta jos minulle esitetään sellainen kysymys, että tehdäänkö tästä jutusta kuitti, niin minä sanon aina, että tehdään. Ja sitten se kaveri sanoi, että jos tästä tehdään kuitti, niin se maksaa 150 €, mutta jos se ei sitä tehdä, niin se maksaa 100. Niin minä sanoin, että maksan 150 € sen takia, että minä uskon Jeesukseen. Mä puhuin tällaisia asioita siellä Hartolassa, niin sitten siellä samana päivänä oli kaveri käynyt sitten jossain firmassa tekemässä ostoksia, ja häneltä oli sitten kysytty, että kun hän oli kysynyt, että miten sen kuitin kanssa, niin sanoi, että sitten tämä hinta onkin kalliimpi. Niin hän sanoi, että hän ottaa kuitin, niin hän sanoi, että no hän koki vahvistuksen tässä tämän saaran aikana, että kun mä sanoin, että me uskovat joudutaan maksamaan enemmän. Mutta ajatellaan sitä siitä näkökulmasta, että vaikka me maksetaankin jossain tilanteessa enemmän, niin se Jumalan siunaus on monin verroin suurempi. Koska se ihminen sitten, jolle se pisto tulee siinä asiassa, niin se voi tulla senkin asian kautta uskon, kun sinä sanoit, että tehdään se kuitti. Koska tämä maailma on täynnä pimeyttä. Ja meidän pitäisi kuitenkin vaeltaa sitten alamaisena myöskin tälle kaikelle esivallalle. Ja nyt jos me ei välitetä näistä asioista, niin silloin Kristuksen sana ei siltä osin ole vielä tullut meissä lihaksi. Eli me ollaan velvolliset olemaan alamaiset kaikille inhimilliselle järjestykselle esivallalle, niin kuin Paavali kirjoittaa tällä jossakin toisessa kohdassa Jumalan sanassa. Siltä osin tietysti, kun ne säädökset on oikeita, kyllä meidän täytyy taas sitten vastustaa jotakin sitten, jos ajatellaan vaikka aborttia tai homoutta tai tällaisia, niin ei meidän niissä asioissa tarvitse olla alamainen. Mutta silloin, kun puhutaan totuudesta ja oikeellisuudesta, niin sana vaan sanoo sitten sen, että keisarille se, mikä keisarille on, ja Jumalalle se, mikä Jumalalle kuuluu, ja piste perään. Ja sen mukaan on uskovan sitten elettävä. Jos maksaa enemmän, niin antaa mennä, että luotetaan se siihen, että Jumala sitten siunaa enemmän, mistä on maksaa. Mutta erityisesti niissä tilanteissa, kun se joku kysyy, että tehdäänkö kuitti, että ei me uskovina tietenkään olla vastuussa toisten kirjanpidosta, ettei meidän tarvitse mennä sitä sekaantuun, koska sana taas sitten sanoo, että älkää sekaantuko teille kuulumattomiin asioihin. Se on vähän samanlainen asia, kun siellä istuu uskovat siellä pöydän ääressä ja sitten siinä se liha, mitä syödään, on epäjumalille uhrattu, niin kuin Paavali kirjoittaa, niin kaikki voi syödä hyvällä omalla tunnolla, mutta jos joku erehtyy kysymään, että onko tämä liha epäjumalle uhrattua, niin sen heikon oman tunnon tähden täytyy niin vahvojen kieltäytyä syömästä. Eli on tietysti säännöt täällä sanassa, minkä mukaan pitää toimia. Eli niin suuri on tämä vapaus, mikä on Kristuksessa, että se joukko saattoi siellä syödä sitä epäjumalle uhrattua lihaakin, mutta jos joku heikko edetti kysymään sitä, niin sitten niiden vahvojen täytyi kieltäytyä sen heikon tähden. Ne olisi muuten voinut jatkaa niitä veitsiä ja haruvuoden käyttöä siinä pöydässä, mutta sen heikon tähden piti lopettaa siihen hetkeen. Eli täytyy aina ajatella täällä Kristuksen ruumiissa myöskin sitä, että niin kuin Paavali sanoi, että vaeltakaa niin kuin minä ja minun seuralaisini on vaeltanut, niin aina miettiä sitä, että mikä se minun ja sinun esimerkki on sitten vastaan uskoon tulleille tai heikoille sisarille ja veljille. Jos meillä sukset lipsuu, niin sitä enemmän ne alkaa silloin lipsumaan heikommilla sisarilla ja veljillä. Eli aina on kysymys siitä esimerkissä siinä vaelluksessa. Eli taas tässäkin se Jumalan hengen mieli on se, että me vaelletaan sillä tavalla, että se meidän vaellus on kannustukseksi niille heikoille. Innoitukseksi seurata Kristusta. Se jotenkin sanotaan, että niin kauan kuin te olette tiellä, kehoittakaa toinen toistanne, ettei vain ketään teistä havaittaisi jääneeksi taipaleelle. Niin se ei riitä pelkästään, että mä sanon, että veli rakas siinä, sisä rakas siinä, seuraa Jeesusta, vaan myöskin, että se mun elämä todistaa, että minä seuraan Jeesusta. Seuraa sinä perässä, niin kuin Paavali sanoi rohkeasti, että seuratkaa minun ja minun seuralaisten askelissa Jeesusta. Tai Joosua, kun hän julisti ja hän sanoi, että minä ja minun perheeni palvelee Herraa. Ei siinä ollut mitään neuvottelua. Se oli niin kuin sellainen sotahuuto, kun oli lähdössä luvattua maata vallottamaan, kun Mooses oli mennyt sinne jo Herran tykö, niin hän sanoi, että minä ja minun perheeni seuraa Herraa. Että tässä on malli, mennään eteenpäin koko porukka sinne luvattuun maahan. Että siinä ei ollut mitään sellaista lepsuulua, se oli selvät sävelet, heti kun Mooses oli lähtenyt Herran tyköön ja Jumala enkeli oli hänet haudannut, niin sitten siinä oli selvät sävelet, että näillä samoilla ehdoilla mennään eteenpäin kuin Mooseksenkin johdolla mentään. Että ei tule mitään lievityksiä tässä sanan puolessa, jossa Uuden liiton kielelle kääntää. Eli hän tutki sitä lainkirjaa päivin ja öin, ja sen takia hän menestyi siinä palvelutehtävässä, johon Jumala oli hänet kutsunut. Mutta ei sillä tavalla, että me tutkittaisiin vain sitä sanaa, vaan sitten myöskin Jumalan tahtoon, että meillä on rukouselämä. Jeesus sanoi niille saddukeuksille, että ettekö te siitä syystä eksy, kun ette tunne kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa. Ne ei tuntenut kumpiakaan. Vaikka ne lainas kirjoituksia, niin ne lainas väärässä sydämen tilassa. Ja sieluvihollinen lainas kirjoituksia siellä erämaan keskellä, kun Jeesus oli paastunut 40 päivää ja 40 yötä. Mutta hän väärässä hengessä lainasi niitä. Mutta siihen Jeesus sitten aina auktoriteetilla vastasi, että näin on kirjoitettu. Eli hän toi sen sanan, mikä oli varattu siihen hetkeen pyhässä hengessä. Ja Jumala haluaa, että niitä Kristuksen sanoja on siellä meidän elämässämme, jotka pyhä henki saa siellä nostaa siellä koetuksen hetkessä esille. Sitten kolossalaiskirjeessä sanotaan, että olkoon sinun puheesi suloista suolalla höystettyä. Eli siis Kristuskeskeistä. Että siellä on näkyvissä Kristus, hänen tahtonsa, hänen suunnitelmansa. Sitten jossakin kohdassa on sitten sanottu sillä tavalla, että ensinnäkin on sanottu, että täyttykää alati, täyttykää jatkuvasti Jumalan pyhällä hengellä. Mutta sitten on kehoitus myöskin semmoiseen jatkuvaan rukoukseen. Mutta siinäkin sitten Jumalan henki tulee meille avuksi, kun sana sanoi, että henki rukoilee sanomattomilla huokauksilla pyhien edestä Jumalan tahdon mukaan. Eli tämä Uuden liiton lasten vaellus on siinä mielessä tehty helpoksi, että kun meidän ruumis on pyhän hengen temppeli, johon Jumala haluaa vuodattaa sen hengen täyteyden, niin se pyhä henki hän meissä automaattisesti rukoilee Jumalan tahtoa. Henki rukoilee sanomattomilla huokauksilla pyhien edestä Jumalan tahdon mukaan. Eli nyt se oma osuus on siinä vain, että antaa sen temppeli Jumalan käyttöön, että nyt alkaa rukous. Niin Jumalan henki automaattisesti rukoilee, että Jumalan tahto tapahtuu tällä maan päällä niin kuin se on taivaissa. Eli meillä on hyvin vähän näissä asioissa osuutta. Se on vaan semmoinen kysymys siinä, että antautuu näille asioille, heittäytyy siihen Jumalan virtaan. Heittäytyy Jumalan hengen käytettäväksi ja antaa sille Kristuksen sanalle sijaa sisimmässään. Eli palataan siihen alkuun ja kohta lopetetaan, että se meidän evankeliumi, se meidän kasvu Kristuksen sanassa, Jumalan hengessä, vaikuttaisi sillä tavalla, että meidän kautta ne juutalaiset syttyisi siihen kiivauteen, eli niille tulisi se aha-elämys, että näillä ihmisillä on Messias, mutta samalla tavalla, että kuka tahansa ihminen, joka ei tunne Kristusta, niin hänelle tulisi se halajaminen, että tuolla ihmisellä on jotakin. Jotakin erilaista, mitä minulla on. Jossakin vanhan testamentin kirjoituksessa sanotaan, että Herraa rakastavat, ne säteilevät iloa. Eli Jeesus on lähettänyt meidät ilottomat suomalaisetkin säteilemään iloa pyhässä hengessä. Ja anna vaan säteillä siellä. Jos kerran rakastat Herraa, niin anna säteillä. Älä pidätä sitä säteilyä itselläsi. Kun kerta sä rakastat Jeesusta, niin silloin sä säteilet, se on sana säteillä. Niin ne ihmiset tulee tuntemaan Kristuksen. Älä pidätä sitä iloa. Et minä oikeastaan rakastin tota spontaanisuutta, mistä tuo Hellu tuossa sitten sanoi, Helena sanoi, että kun hän sitten meni sinne terveyskeskukseen ja sitten siellä vähän voivotti, että mitä tämä Sepon tilanne, hän sanoi vaan, että itsekin rupesi ihmettä, että mitä minä sanoin, että kyllä se mies sieltä tulee. Että Jumalan pyhä henki antaa meille sellaisia sanoja, jotka menee niin kuin yli ymmärryksen ja menee ulkopuolelle järjen. Ja Jumala haluaa nimenomaan viedä näitä asioita sinne järjen, voisiko sanoa ulottumattomuuteen. Koska sana sanoo niin, että hyljätkää järjen päätelmät ja sitten älkää nojatko omaan ymmärrykseen. Sillä evankeliumin työssä niin monta kertaa se pahin tulppa on se, että me nojaamme siihen omaan ymmärrykseen. Me lähdetään jotakin johonkin kotiin, vaikka missä me on käyty, niin sitten me uskotaan se sielunvihdollisen ja sato, että joo, siellä oli viime kerralla semmoinen negatiivinen vastaanotto, ja varmaan niillä on se sama ajatus siellä taaskin niillä ihmisillä, ja ei tästä mennään nyt kuitenkin, kun tämä lähetyskäsky kuitenkin nyt velvoittaa. Mutta jos se asenne on jo tällainen, niin ei sitä oikein tule mitään, mutta sitten jos se asenne on sellainen, että kiitos Herra, että sinä vedät näitä ihmisiä parannukseen, niin kun sä meet sinne, niin se voi olla joskus totta, että siellä on se sama negatiivinen vastaanotto niiden ihmisten keskellä, jolle edellisellä kerralla tarjosit evankeliumia, mutta siellä voi olla uusi tilanne, että siellä on vaikka joku ihminen kylässä, joka ei ole vielä koskaan kuullut sanomaa Kristuksesta. Ja hän tarvitsee sen pelastussanoman. Ja kun me tuon Reijon kanssa aloitettiin evankeliumin työtä, kun Reijo tuli uskoon, niin minulle oikein vasetiksi sitten soitettiin, että pitää huoli sitten siitä kaverista, että se ei missään tapauksessa mene sitten kapakoihin siellä kotipitäjässä, että kun se sinne kotipaikkakunnalle tulee. Me oltiin siihen aikaan, minäkin asuin siellä Sysmässä. Kun Reijo tuli linja-autolta, niin kyllä hän kotona kerkisi käydä, niin mä sanoin, että nyt lähdetään retusta tänä iltana heti tuonne kapakoihin vähän kertoa ihmisille Jeesuksesta. Minä olin sellainen nuori kapinallinen, että minä en oikein niitä vanhimpien neuvoja siinä asiassa kyllä neuvoin. Mutta kiitos Jumalalle, että tuli ihmisiä usko. Ja se todistus oli tuore, niin se parhaiten sitten käänsi niiden ihmisten sydämet Kristuksen puoleen. Ja sitten myöskin se alkoi irrottamaan Reijoa sitä entisestä elämässä, koska siellä tuli vierotusoireet päälle. Eli moni, joka siihen asti oli kivannut siellä samoissa pöydissä, totesi, että tämä kaveri on nyt lopullisesti menetetty näistä ringeistä. Ja näin se pitäisi käydä, että jos me vaelletaan oikealla tavalla, niin sieltä maailmassa tulee oikein sellaiset hylkimisreaktiot meitä kohtaan. Ja kiitos Jumalalle, jos ne tulee. Että ei niitä pidä kauhistua. Kyllä minä olen tämän Jumalan valtakunnan tähden menettänyt monia vanhoja ystäviä, mutta haluan rakkaudessa sanoa, että tuhansia on tullut tilalle. Voisi melkein sanoa ihan rehellisesti Jumala edessä, että yhtä menetettyä kohti on varmasti tullut 1000 tilalle. Minä saan kokea tämän Kristuksen ruumiin huolenpitoa. Kerron vain yhden esimerkin, että kun mä menen Texasiin, niin mulla on siellä aina huone valmiina siellä yhdessä perheessä. Ja kysytään vielä illalla, kun menet nukkuun, että hei, että mihin aikaa sä haluat aamia että mikä sulla paras aika talossa. Ja sitä voi muuta kuin puistella päätä, että onko tämä totta. Mutta sitten se Raamatun sana on meille sellainen, että meidän pitää osata niin kuin elää siinä Jumalan siunauksessa. Eli niin kuin Paavali opettaa siitä, että elää niukkuudessa ja oppia elää myöskin yltäkylläisyydessä, niin oppia elämään kaikissa olosuhteissa. Amen. Se on meille suomalaisille jotenkin erityisen vaikeaa oppia elämään siinä hetkessä, kun Jumala tosissaan alkaa siunaamaan. Tuo Seppu on vähän mulle antanut ohjeita, että kun niitä kaikkia siunauksia tulee, ettei niitä kaikille heikoille pian näyttää, että ne ei kestä niitä. Sano mulle, että vie piiloon jotkut asiat, ettei ne kaikki kestä katsoa niitä. Täytyy mun vanhemman veljen neuvoa sitten ottaa vastaan. Mutta että oppia elämään niukkuudessa, oppia elämään runsaudessa, oppia elämään köyhien ihmisten keskellä, oppia elämään rikkaiden keskellä. Tämä oli Paavalin elämä, että mennä sinne kurimpaankin majaan, mutta mennä sinne ihan sinne keisarin hallitushuoneen ja keisarin eteenkin todistaa Jeesuksesta, Kristuksesta, todistaa koko Israelin vanhimmille Jeesuksesta, todistaa sinne Rooman sille neljännesruhtinalle, vai mitä ne ruhtinat Herodeksista, mitä ne on siihen aikaan, antipat oli siihen aikaan, niin todistaa näille kaikille. Eli Jumalan sana varoittaa meitä ankarasti siitä, että että kun Jumala ei katso henkilöön, niin mekään emme saa katsoa henkilöön. Eli meidän velvollisuus täällä lähetyskäskyssä on tarjota evankeliumia kaikille, eikä me saada alkaa ronklaamaan siinä, että jos tuo ihminen on liian varakas tai tuolla jotenkin ulkomuoto heittää tai jollakin on vähän psyykessekaisin, niin sitten mennään ohi. Eikä sitä pidä hyljätä silloinkaan, vaikka se on tulla kujilla juovuksissa, kyllä se ihminen voi siltikin kuunnella. Eli henkilöön katsomatta. Se on se Jumalan suunnitelma, mutta silti hengen johdatuksessa. Eli ei se tarkoita sitä, että kun ei katsota henkilöön, että mentä silti laidassa järjestää, vaan eletään Jumalan pyhässä hengessä ja mennään sinne, minne Jumalan henki kuljettaa. Ja se lupaus on ihana, että minä johdatan heitä, kun he rukoilen kulkevat. Ja ne, joita Jumalan henki kuljettaa, ne kerta kaikkiaan ovat Jumalan lapsia. Eli tämä valtakunta on hengellinen valtakunta ja Jumalan henki tahtoo meitä johtaa. Ja Jumalan henki ei koskaan johda niin kuin semmoisiin poikkeaviin asioihin Jumalan sanasta, vaan henki ja sana pitää yhtä. Sana on kokonansa totuus ja Jumalan henki johtaa kaikkeen totuuteen. Se paljastaa kaiken synnin, kaiken vilpin, kaiken valheen. Eli ne kaksi pitää aina yhtä, Jumalan sana ja Jumalan henki. Eli Jumalan henki aina muistuttaa meitä siitä, että mikä on totta, mikä on kunnioitettavaa, mikä on rakastettavaa, mikä on hyvältä kuulostavaa. Eli Jumalan henki muistuttaa aina totuudesta. Ja sitten se ihanuus on vielä siinä, että sana sanoo, että totuus tekee teidät vapaaksi. Eli mitä enemmän jumalista totuutta tulee sitten Kristuksen sanan muodossa, tai tulee missä muodossa tahansa, Jumala tuo sitä julki, niin sitä enemmän vapaus lisääntyy meidän keskellämme. Eli se on vastakohta sille lain orjuudelle. Eli lupauksen lapsilla vain vapaus lisääntyy, kun totuutta tulee lisää. Ja taas siellä sitten siellä lain puolella, siellä oli käsky käskyn päälle ja läksy läksyn päälle ja perinnäissääntö perinnäissäädön päälle, niin ihmiset alkoi uupumaan ja Jeesus muistutti niitä, että te ette itse jaksa niitä käskyjä ja läksyjä enää noudattaa, mitä te toisille opetatte. Mutta uudessa liitossa on kaikki toisin, me ollaan lupauksen lapsia ja me elätään lupauksen voimasta ja mitä enemmän totuutta tulee, sen suurempi vapaus meidän keskellämme on. Ja sille vapaudelle on vaan oikeastaan sanottu yksi ainoa raja, siellä sanotaan, että älkää sen vapauden, mikä teillä on Kristuksessa, niin älkää antako sen tai salliko sen olla yllykkeeksi lihalle. Eli se palaa siihen samaan ympyrään, mistä lähdettiin liikkeelle, että hengellä kuolettakaa lihan teot. Että siellä on se vapauden raja, että jos se vapaus, mikä on Kristuksessa, niin alkaa kääntymään lihallisiin asioihin, niin silloin on menty jonkun tärkeän rajan yli. Eli siellä on paljon vapautta, siellä voi syödä siinä pöydässä, missä on epäjumalalle uhrattua lihaa, ja sinä voit tehdä evankeliumin työtä huorintekijöiden keskellä, mutta jos joku veli tai sisar on huorintekijä, niin sitten sana sanoo, että älä sellaisen kanssa syö. Ei pitää uhrella siitä synnistä. Eli siellä on rajat tälle vapaudelle, ja ne löytyy kaikki täältä, kun me vaan kuunnellaan kaikki tämä Kristuksen sana ja luetaan se, ja annetaan Pyhän Hengen avata meille totuutta. Ei me tätä sanaa koskaan opita ulkoa, että älä ajattelekaan sitä, että minä opiskelen tämän sanan ulkoa ja silloin se kaikki on kunnossa. Siinä käy sillä tavalla, niin kuin siellä Sion seurakunnassa kävi aikanaan, että sinne tuli nuori veli ja se heristeli sitten sille vanhalle veli Soinisille tällä lailla raamattua. Se tuli sinne vähän ennen kokouksia alkuun ja sanoi sinne, Soinin oli siellä saarnaa valmistunut heristeltä, että minä osaan tämän kirjan ulkoa. Ja Soinin jo heristää takaisin sitä pöntöstä, se on, poika, se on tunnettava myös sisältä. Eli se on oltava täällä sydämessä se sana, Kristuksen sana, elämän sana, vapauden sana, lupauksen sana. Ja ne lupauksen lapset, ne elää lupauksen voimasta. Ja nämä kirjoitukset on meille Jumalan lupaus. Jos me mielitään kasvaa Kristuksessa ja mennä eteenpäin, niin täällä sisimmässä täytyy olla paljon lupauksia, johon me vetoamme erilaisissa elämäntilanteissa, jotta me voimme elää lupauksen voimasta. Eli tyhjästä ei voi nyhjästä, se lupauksen voima täytyy syttyä täällä sisimmässä. Ja ne uskon sankarit, ne sai paljon aikaan, koska sana uskossa sulautui heidän henkeensä. He pitivät vanhurskautta voimassa. He kukistivat tulen voiman. Heitä rikki sahattiin ja revittiin, mutta he jatkoivat Jeesuksesta todistamista. Koska he rakastivat Jumalaa niin paljon. Ja minä päätän sitten tänne ilmestyskirjan 12. luvun muutamaan jakeeseen ja sitten käymme rukouksen. Johanneksen ilmestys 12 ja 10. Ja minä kuulin suuren äänen taivaassa sanovan, nyt on tullut pelastus ja voima ja meidän Jumalamme valtakunta ja hänen voideltuunsa valta, sillä meidän veljemme syyttäjä, joka yöt ja päivät syytti heitä, meidän Jumalamme edessä on heitetty ulos. Ja he ovat voittaneet hänet karitsanveren kautta ja todistuksensa sanan kautta, eivätkä ole henkeänsä rakastaneet, vaan olleet alttiit kuolemaan asti. Eli tässä nämä voiton avaimet, että on karitsanveri, eli jos tehdään syntiä, niin tehdään parannusta ja vedotaan siihen liiton vereen, eikä jäädä märehtimään niitä syntejä sen jälkeen. Ja sitten he ovat voittaneet todistuksensa sanan kautta, eli tässä taas viitataan siihen sydämen uskoon ja suun tunnustukseen, eivätkä ole henkeänsä rakastaneet, vaan olleet alttiit kuolemaan asti. Eli Jumalan henki etsii tässä ajassa niitä ihmisiä, jotka ovat valmiit laittamaan koko elämänsä vaihetuspöydälle, jotta Jumalan tahto voi tapahtua, Jumalan valtakunta voi mennä ja lähetystyö eteenpäin täällä maan päällä. Ja käydään rukoukseen. Isä, me tullaan eteesi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja kiitetään tästä päivästä ja kiitetään, että tämä juuri on se päivä, jonka Herra on tehnyt ja me saamme iloita ja riemuita tästä päivästä ja tästä hetkestä ja kiittää siitä, että me olemme etuoikeutettuja. Me olemme etuoikeutussa asemassa. Kiittää siitä, että meidän sukupolvelle on suotu tämä ihmeellinen siunaus ja siunauksen aika. Jumala, anna sen kanavoitua kadotetulle sielulle pelastukseksi. Anna sen kanavoitua sisarille ja velille hengelliseksi kasvuksi, että se tapahtuu, että sana on lähellä, se on suussa, se on sydämessä, se on se uskon sana, jota me saarnamme. Siinä sanassa Jumala elää, halleluja. Ja usko tulee siis kuulemisesta. Kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Herrana, minä aina janotan lisää ja lisää Kristuksen sanaa. Janotan lisää hengen elämää. Ja me kiitämme, että tänäkin iltana Jumalan pyhä henki rukoilee sanomattomilla, lukemattomilla huokauksilla pyhien edestä Jumalan tahdon mukaan. Halleluja. Ja sä haluat oikein jokaisen kohdalla oikein rukoilla. Sisareni, veljeni, tapahtukoon sinun elämässäsi Jumalan tahto. Eläköön Jumalan kutsu ja palakoon Jumalan tuli sinun elämässäsi ja rukoilkoon Jumalan pyhä henke sinun sinä sisimmässäsi sanomattomilla, lukemattomilla huokauksilla Jumalan tahtoa tapahtuvaksi maan päällä niin kuin se on taivaissa. Ja oikein toivotan sinulle, että tapahtukoon Jumalan tahto Jeesuksen nimessä, tapahtukoon siinä kutsumuksessa, tapahtukoon elämässä, tapahtukoon perheessä, tapahtukoon avioliitossa Jumalan tahto kaikessa Jeesuksen nimessä, halleluja. Ja jollakin oikein tuli siellä, ja sinä olet epäillyt, mutta siellä on tuli siellä käsissä, ja Jumala on voidellut sinut oikein rukoilemaan sairasten puolesta, ja ala kerta kaikkiaan uskomaan sana, että ne, jotka uskovat, ne panevat kätensä sairasten päälle, ja ne tulevat terveeksi, niin se tuli on annettu sitä varten, että sinä lasket ne kädet sairasten päälle, ja Jumala vastaa sanastaan, ne tulevat terveeksi, aina uudelleen ja uudelleen ne tulevat parantumaan. Älä ajattele omaa inhimillistä heikkouttasi, vajauttasi, vaan sinulle on annettu voitelu, halleluja. Niin anna sen voitelun virrat, älä panta itsellesi mitään, sillä Jumalan pyhä henki avaa oikein jakelun kanavat tänä iltana, halleluja. Oikein minä haluan toivottaa sinulle, että suokoon Jumala, että sinun maljasi on ylitse vuotavan henkeä, hengen voimaa, Kristuksen sanaa, elämän todistusta, kaikkia taivaallista, halleluja. Menköön sinun maljasi reunojen yli Jeesuksen nimessä, Jeesuksen nimessä, halleluja, halleluja. Herra, täytä näitä maljoja yli reunojen, täytä näitä saviruukkuja, täytä kirkkaudellasi, täytä ylösnousemuksen voimallasi, voitele armolahjoilla, voitele palvelutehtävillä, voitele pyhyyden hengen voimalla ja voitelulla, voitele sillä voitelulla, jossa lihan teot kuolevat, voitele sillä voitelulla, jossa tulee sellainen pyhä viha, kaikkia syntiä, saasteisuutta, maailmallisuutta vastaan, kaikkia epäjumalan palvelusta vastaan, halleluja. Herra, siunaa se nöyrä ja särjetty henki ja arka tunto sinun sanasi edessä, halleluja, halleluja. Halleluja, sana on sinua lähellä, usko kerta kaikkiaan, sieluvihollisen enää valehella, vaan Jumala henki sanoi, että sana on sinua lähellä, se on sinun suussasi ja se on sydämessäsi ja se on uskon sana. Se uskon sana, jota me saarnaamme, halleluja, siinä sanassa on voima, halleluja. Jeesus sanoi, että ne sanat, jotka minä olen teille puhunut, ne ovat henki ja ne ovat elämä, halleluja, halleluja. Niissä sanoissa ylösnoussut vapahtaja kirkastuu, halleluja. Niissä sanoissa Jeesus on mukana, sillä hän sanoi, että niin kuin he ottavat vaarin niissä sanoissa, jotka minä olen puhunut, niin he ottavat vaarin niissä sanoissa, jotka te puhutte, halleluja. Niin ne ihmiset tulevat ottamaan niistä sanoista vaarin, joita sinä tulet puhumaan, halleluja. Kun sinä vain puhut uskossa, älä anna epäilykselle vastavaltaa. On sillä se sairautta, heikkoutta, syntiä, mitä tahansa, niin uskomalla Jeesukseen saa synnit anteeksi. Ja kaikissa niissä muissakin asioissa on vain julistaa usko ainoastaan, niin sinä näet Jumalan kirkkauden. Usko ainoastaan, niin sinä näet Jumalan kirkkauden, halleluja. Saatana sanoi, että sä voit joskus viikkojen päästä tai vuosien päästä nähdä sen, mutta Herra sanoo nyt, usko ainoastaan tänä iltana, niin sinä näet Jumalan kirkkauden. Sinä näet siellä heikkojen ruumiin jäsenten keskellä Jumalan kirkkauden. Sinä näet siellä maksasairauden keskellä Jumalan kirkkauden. Sinä näet siellä rytmihäiriön keskellä, läppävian keskellä Jumalan kirkkauden, halleluja. Sinä näet siellä reuman oireiden kohdalla Jumalan kirkkauden, jolla tässä hetkellä vain katsot sitä kirkkautta, halleluja. Katsot samalla tavalla sitä kirkkautta, niin kuin Israelin kansa, jota käärmeet purivat, niin kohottivat katseensa vaskikäärmeeseen, niin samalla tavalla ihmisen poika ylennettiin, ja kun häneen luo katseensa, niin näkee Jumalan kirkkauden, halleluja. Näe kaikki sairautesi siellä ristin puussa, halleluja, näe suvun sairaudet ristin puussa, ne on kannettu, lapset ovat vapaat lainkirauksista, lapset ovat vapaat perillisistä sairauksista, Kristuksen lainalaisuudessa olevat ovat vapaat synnin ja kuoleman laista, he ovat elämän lain vapauden alla, halleluja. Vapauteen on Kristus meidät vapauttanut, katsele niillä heikoilla kaihisilmilläsi juuri tällä hetkellä Kristuksen kirkkautta, ja olet näkevä Jumalan kirkkauden, ja käännä se oikea heikko korvasi Jumalan puoleen, katsele Kristuksen kirkkautta, ja se on Efata, se on aukeava se korva, Jeesuksen Kristuksen nimessä, se aukenee se korva, ja sinä näet Jumalan kirkkauden, halleluja, halleluja, ja ne hartiat, jotka on sellaista notkuva ääntä pitänyt, niin sinä voit vaikka melhoa huomispäivänä, ja sieltä ei kuulu narinaa, ei kuulu valitusta niistä nivelistä, sillä sinne on tullut ydintä luihin, sinne on tullut Kristuksen voima ja voitelu, ja sinä näet Jumalan kirkkauden, halleluja. Vaikka menisit melontakilpailuun, niin ne hartiat kestää sen tähden, että sinä olet nähnyt Jumalan kirkkauden, halleluja. Pyhä, pyhä, sinä olet Herra Sebaot, ja me annamme kaiken kunnian Karitsalle, joka valtaistuimella istuu, ja kiitämme, että juuri tämä päivä on se päivä, jonka Herra on tehnyt. Me saamme iloita, me saamme riemuita ja kiittää, että ihmisen poika on tullut parantamaan kaikki näistä raihinaisuutta, niin kirvotkoon raihinaisuuden ies, halleluja. Ja kaikki, mikä pidättää Jumalan valtakunnan työssä, kirvotkoon Jeesuksen nimessä. Ja tulkoon synnitkin hylkäämisen paikalle, sillä synti niin helposti kietoo ja tekee hitaaksi, niin tulkoon synnitkin pestyä verilähteestä tänä iltana. Me kiitämme liiton verestä, kiitämme kalliista sydänverestä, joka vuodatettiin meidän puolestamme, halleluja. Kiitämme Jeesus, että huudit meidän jokaisen puolesta, se on täytetty. Ja kiitämme, että juuri tänään meidän lunastamme elää, halleluja. Hän on viimeisenä seisova multien päällä, Herrain Herra ja kuningasten kuningas, halleluja. Halleluja, jollakin olusta sellaista hengen ahdistusta, niin siellä alkaa tulemaan Jumalan pyhässä hengessä oikein elämän henkeä ja henkäystä, halleluja. Vedä oikein henkeä sinne keuhkoihin ja usko ainoastaan, niin sinä näet Jumalan kirkkauden ja sinne laskeutuu terveys ja keuhkot ja hengityselimet alkaa toimimaan ja se sydämen ahdistukin pakenee siellä Jeesuksen nimen ja veren edessä, halleluja. Halleluja, mä näen oikein siellä niin kuin sydän vahvistuu, halleluja. Sydämen verikierto elpyy. Se, mikä siellä sydän lihaksi on surkastunut, se alkaa veri virtaamaan, halleluja. Sillä Jeesuksen veri laittaa sen luonnollisen veren virtaamaan, halleluja. Herra, kiitos, mitä teet jonkun pumpun kohdalla juuri tällä hetkellä. Siellä alkaa se nuoruuden syke. Sinulla täytyy se sana, että sinun nuoruutesi uudistuu niin kuin kotkan, halleluja. Ne sulat, jotka on katkenut, ne kasvaa uudelleen Jeesuksen nimessä, halleluja. Herra, kiitos, okei, sytytät meidän sillä nuoruuden voimalla ja voitilla, halleluja. Kiitos, että kaikkia perkeleen tekoa saamme julistaa mitättömäksi. Oikein mitätöidään oikein kaikki perkeleen teot, halleluja. Sillä Jeesuskin tuli tänne maan päälle parantamaan kaikki perkeleen valtaan joutuneet. Niin oikein haluan julistaa muidenkin kuin Sepo ja Reijo elämässä, että perkele näpit irti pyhien elämästä, halleluja. Jeesuksen nimessä, halleluja. Jeesuksen nimessä. Oikein ies särkyy voitelun pakosta, halleluja. Se särkyy kaikki ikeet, halleluja. On ne kuoleman pelon ikeitä, muita pelkoja, ahdistuksia. Niin särkyköön ikeet, vain sen tähden, että on Jumalan voima ja voitelu läsnä, halleluja. Sen tähden, että on Jeesus meidän keskellämme. Hänen voimansa, hänen voitelunsa, hänen rakkautensa, halleluja. Kiitos, Herra, että sinä myöskin voitelet siihen muslimityöhön lähtiöitä ja voitelet, Herra, esirukoilijoita, halleluja. Ja voitelet moniin palvelustehtäviin, halleluja. Kiitos, Herra, että olet kutsunut ja voitelet ja lähetät, halleluja. Lähetät niitäkin, jotka eivät nyt tällä hetkellä vieläkään pysty ymmärtämään, että Jumala tekee mahdottomasta mahdollisen. Niin hän on Herra, hän on kuningas. Sillä juuri sen ja juuri hänet hän on valinnut, joka ei itsessään mitään ole. Halleluja, halleluja. Ja minne ikinä kuljetkin, niin julista rohkeasti, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Halleluja. Se on lähellä. Sana on sinua lähellä. Suussa ja sydämessä. Se on uskon sana, jota me saamme. Herran, että tämän uskon olla niin kuin tartuntatauti, joka leviää pyhien leirissä ja leviää pimeän maailman keskelle. Uskon lunastajasta, uskon vapahtajasta, joka elää, jonka hauto on tyhjä. Isä, jää kaikella taivaallisella siunaamaan ja johdattamaan sinun kansaasi voitosta voittoon ja voimasta voimaan. Ja niin muuttaa Herra, joka on henki, niin hän muuttaa ne asiat, jotka ovat Jumalan tahtoa vastaan, halleluja. Ja hän kukistaa synnin vallatkin, halleluja. Jeesus on synnin voittaja, halleluja. Hän on voittanut synnin ja kuoleman vallat. Ja hän on siirtänyt sinut pimeydestä valkeuteen, rakkaan pojan valtakuntaan. Ja riipu sinä hyvässä kiinni, oikein tietoisen valinnan kautta. Ja oikein tietoisen valinnan kautta, oikein rukoile ja pyydä, Isä, minä haluan päivittäin kasvaa ja kuulla Kristuksen sanaa ja elää jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. Minä haluan vähetä, jotta Kristus voi kasvaa minussa. Halleluja. Isä, jää kaikella taivaallisella siunaamaan ja johdattamaan sinun kansaasi voittoon ja voittoihin. Siunaa näille rakkaille saalista saatanan leiristä. Siunaa täällä Suomen Sionissa. Siunaa lähetyskentillä, siunaa maan äärissä. Minä ikinä näitä rakkaita lähetät, niin Herra, siunaa heille saalista, saatanan leiristä. Anna heidän olla niin kuin ne luvatun maan valtaajat, että minne he jalkansa astuvat, se on heille oleva. Sinne minne he jalkansa astuvat, niin he valtaavat saatanalta sieluja, halleluja. Epäjumalien vallat kukistuvat heidän edessänsä. Riivaajat lähtee milloin huutain, milloin mykkinä, mutta kiitos siitä, että ne lähtevät. Ja kiitos siitä, että siellä missä nämä rakkaat suunsa avaavat Herran nimessä, niin siellä on Jumalan voima, siellä on Jumalan valtakunta tullut lähelle, halleluja. Herra, me anomme oikein lopuksi vielä, kun sana kehoittaa seurakunnan. seurakunnan rakennukseksi hengellisiä lahjoja runsaasti, niin Herra, laske niitä oikein runsaasti, että niitä on jokaiseen majaan, jokaiseen pyhän hengen temppeliin, ylitsevuotavaisesti runsaasti käyttöä varten, halleluja, että ne asettuvat vaihetuspöydälle käyttöä varten kirkastamaan Herran, meidän Jumalamme nimeä, halleluja. Kiitämme koko armolahjojen arsenaalista ja kiitämme palvelustehtävistä, joihin olet kutsunut ja voidellut ja vahvistat niitäkin, jotka olet yöhön käsiksi käyneet, niin vahvistat taivaallisilla ruuilla ja ravinnolla, halleluja, halleluja, halleluja. Herra, mä haluan oikein uskoa, että asioin on tänäänkin laskeutunut lahjoja, niin kuin Paavali kirjoittaa, että kun minä tulen, niin minä tahdon, että sinä oikein laskeutuu niitä lahjoja, halleluja. Hän halusi välittää aina jonkun lahjan, kun hän tuli, niin Herra, mä haluan uskoa, että hengen maailmassa on lahjoja varattuna tätä joukkoa varten, pyhien leiriä varten, pyhässä hengessä, Jeesuksen nimessä, on varattuna tulisia kieliä, on varattuna terveeksi tekemisen armolahjoja, on varattuna voimatekoja, on varattuna profetoimisen lahjaa, on varattuna kielellä puhumista ja kielten selitystä pyhässä hengessä, Jeesuksen Kristuksen nimessä, on varattuna ilmestyksiä, on varattuna näkyjä, halleluja, 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 on varattuna kaikkia hengellisiä lahjoja Jeesuksen Kristuksen nimessä, on juuri tälle joukolle varattuna, halleluja. Ja sana sanoittiin häntä pelkääväiseltä, mitään puutu, niin me kiitetään, ettei puutu missään armolahjassa, niin kuin Jumalan sana osoittaa, että se on se täydellinen tahto, ettei seurakunnalta puutu missään lahjassa, niin siunaa Herra nämä rakkaat niin ylitsevuotavaisesti, että heillä ei puutu missään lahjoissa Jeesuksen nimessä, halleluja, halleluja, aamen, 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 aamen. Isä, mä kiitän, että oikein jakaantuu niitä tulisia kieliä itse kunkin päälle. Oi kiitos, että se tapahtuu, että se ei ole teoria, vaan Herra, sinä teet, halleluja. Herra, oikein odotan sitä hetkeä, että käy niin kuin Salomon temppelissä, että kun sitä temppeliä vihittiin käyttöön, niin papit ei voinut palvelustoita toimittaa, kun Herra itse toimitti sitä, niin Herra, oikein haluan uskoa, että sinä, Jeesus, itse toimitat täällä meidän keskellämme tänä iltana palvelustointeja. Lasket haavoitetut kätesi aina uudelleen ja uudelleen sinun rakkauden lastesi ylle, halleluja. Haluan oikein uskoa, että Galilean mies ei kenenkään kohdalla käy ohi, vaan laskee haavoitetut kätensä. On ne tarpeet mitkä tahansa, niin kiitos, että hän laskee haavoitetut kätensä. Halleluja. Jeesuksen nimessä olkaa siunatut ja olkaa lujat ja olkaa aina innokkaat Herran työssä, teossa ja totuudessa. Aamen.